Thank you, Brother Borders. Let's remain standing just a moment for prayer.
Misaotra anao rahalahy Borders, andao sika ijanona na hitsangana vetivety ho an'ny vavaka raha manondrika ny lohantsikisika. Ankehitriny dia izao ny famaranana ity asa pitoriana dimy andro ity ary mankasitraka sika ny amin'izay nataon'ny Tompo. Manontany ary mbola misy fangatahana foana izay azoko antoka fa misy aoka ho fantatra amin'ny fananganana ny tananareo fotsiny ka manaova hoe Tompo tsarovy ankehitriny. Rehirainay any an-danitra, tonga eo amin'ny famaranana ny fivoriana indray izahay izay isan'andro ary indrindry ity anankiray ity, izany dia mitondra fahatsapana kely ara-pihetsepo malahelo ho an'ny fonay. Satria tonga hianatra sy fankatia izahay miaraka amin'ny fanajana masina sy fitiavan'ny mpirahalahy. Misaotra anao izahay ny amin'izay rehetra nataonao ho anay, rehefa mindrampo izay nekena ho anay. Nanao betsaka ho anay ianao, mihoatra noho izay nantenainay ka manondrika ny lohanay amin'ny faneteteny izay ary manolotra ny saotra ho anao. Ary nivavaka ray mba hitahinao ny fangatahana tsirairay izay ao ambadika ireo tananireo. Izay ihany ny fantatro atao dia ny mametraka ny fivavako sy ny finoko eto ambonin'ny alitara miaraka amin'ny azy ireo, ka mangataka amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy mba hanekenao ny fangatahana tsirairay. Ankehitriny raha mivavaka izay androany mba amin'ny famaranana ny fivoriana ary nahitanao namonjy ny very izay nandritry ny herinandro, ka mivavaka izay ankehitriny mba hanasitrananao ny marary androany ho anay. Ekeo mba tsisy olona malemy eo anivonay rehefa mifarana ny fivoriana androany, fa engane ho sitrana ny olona tsirairay, da io re ezaka rehetra sy izay rehetra natolotra ny fotoana sy ny ezaka rehetra, engane ho voataza any ray. Mametraka ny vokatra rehetra aminao izay ary mahatokony iona indray ihany ho any amin'ity ilan'ny renindrano ity. Raha tsy izany dia fantatray fa iaona izay ihany. Mandra-pahatonga an'izany dia tehirizy ho salamy izahay, sambatra ho amin'ny asan'Andriamanitra, amin'ny anaran'ny zanany Jesosy Kristy. Amen. Afaka mipetraka nareo. Fantatro fotsiny na zara fa fantatro rano marina hoe aiza no anombohana ary inona no lazainy. Ilaza aloha fa hanana fanajana ray lehibe foana ny rahalahy ray aho izay niantso aho ho tonga eto amin'ity lohasaty, ary izany dia rahalahy Fred me everiko fa izy dia sakaizaray any rahalahy Harold. Ary ilay fianakaviana kely Argan Bright, ramatoa Argan Bright dia teto Maleriva, ary mama sy papa Argan Bright kely. Ny avan'ny ramatoa Argan Bright tsy fantatro hoe iza no anarany talohan nanambadiany, fa izy ireo no mainty milaly voalohany izay tonga teto, tao anatin'ireo kalesitra nainy sy ompy sy ny sisa, ary mipetraka teto Grasse Valley mihitsy. Ity eto ity no mifisony foana, manaraka ay ao amin'ireo fivoriana izy ireo. Zasy rahalahy Argan Bright dia efa nanao asa misionera saikina nerana n'izao tontolo izao. Mitsangana niaraka tamiko izy tao amin'ireo ady lehibe rehefa nahita mpampianatra mpamisavy betsaka 20 na 30 tonga sy ny aika, ary nipetraka teo amin'ny lafiny roka ny antso tafihodrivotra ho an'ny fisiana mihitsy. Mihevitra ve nareo fa tsy afaka manao an'izany izy ireo? Tsy mbola misionera ray mihitsy nareo. Izay ihany, afaka manao an'izany izy ireo fa nahita ny herin'Andriamanitra tsy toa nandrava ny tafihodrivotra mihitsy teo afovoany, ary nalosika ny verina tany amin'ny toerana anankiray. Sy ilay hafa tahaka an'izao, ary nahita telo alina nirohitra anakeo amin'ny alitara tamin'ny fotoana anankiray nandray an'i Kristy. Zavatra ray marina tokoa ny eny amin'ny saha misionera. Tiako ny raha eto indray ramatoa Argan Bright izao tolakan'izao dia hitahy azy papa Argan Bright mandrakarivany Andriamanitra. Izaho tsy nentina nahita azy mba handray ny tanany, raha tsy hoe eny aorianany trano be. Efa tena papa sy mama marina tokoa izy ireo ho any ampitandranomasina rahalahy Argan Bright amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy eo ana aminy avy an-trany aho, andeha any Anchorage, ay Alaska, karakara Christian businessmen ray fivorian'ny folo gospel businessmen. Noresaka ho anio vondrony io aho manerana n'izao tontolo izao. Andeha any Afrika nomana ny sasatsasany, ireo fivoriana sasatsasany ihany. Te hisaotra azy ireo aho. Ary ramatoa Argan Bright, raha manatrika ianao, tsy mahagaka raha tena sambatra ianao ny amin'ity lohasaha kely ity, na ataoko fa lohasaha ray ilay izy. Izany dia antsoina hoe Grasse Valley. Toy ny ahoana ny nandrenesako azy, ndresaka mikasika an'ireo vahoaka mahafinaritra maro, ny ahoana tamin'izy ireo aho. ary tiako ny ilaza amin'ireo olona izay miaraka amiko ny vondroko manodidina eto sy ireo olona izay mitsidika tonga eto miaraka amiko tsy hisalasalana fa ity ny fivoriana mpanjaka vavy tsika tamin'ireo fivoriana raika amby folo izay nalahatro ity no afafito ary ity ny fivoriana mpanjaka vavy mino aho tamin'ny rehetra izay nananako tsy ny karakara olona marary mihitsy aho tamin'nyity herinaro ity nijanona tamin'ny teny fotsiny aho ary tena zavatra ray izany rehefa afaka mahatsapinareo na mandray ny teni ny olona na tsy nyvadiko tao amin'ny fivoriana nipetraka teto ariana teto izy omaly ariva rehefa nandehanodia dia nilaza tamiko izy ho izy hoe bill ankehitriny tena zazavavy ray manatsaina izy manana famantarana tena tsara o famantarana ara-bojanahary tsy hoe manana famantarana ara-panany tiako lazainy zao fotsiny hoy izy hoe mino anao reo olo ireo ti anao reo olo ireo hoy izy hoe afaka nanana tena fivoriana ray ianao tany hoy izy hoe nitsirairay avy dia nitandrina ny teny tsirairay izay nolazainao ary nifikitra tamin'izany mihitsy ary hoy izy afaka nahita ny fanehona teo amin'ny tarehina izy ireo fotsiny ianao rehefa nijery izy ireo nino an'izany izy ireo hoy aho hoe malala izany no arivako voalohany rehefa niditra tany aho dia hitako izany raha mbola velona foana dia tsy ho adiniko mihitsy ity fitsidihana kely eto grasy valy ity efa tany amin'ireo toerana goavana kokoa mazava ho azy vahoaka betsaka goavana kokoa fa tsy mbola any nytoriteny tamin'ny andehan'ny olona mamy kokoa mihitsy ano ny eto grasy valy ary tiako ny isaotran'ny olona teny amiko izy ireo fa ny azo ny vola rehetra andoavana ny fivoriana ariva ray na roa lasa zay ary nanome anrakitra misionera ray izy ireo maly ariva ary nylaza izy ireo androany fa hanome raky mpitiavana ray ho ahy ankehitriny tsy ilainy izany tsy tonga ho any izany aho za tsy mbola mihitsy teo amin'ny fiainako hanina karakitra ray mahazo karama va amin'ny fiangonako aho zato dolara isan-kerinandro ny andefasana ny vola tehirizinay izany ary apetraka eo amin'ireo asa misiona ny rehetra amin'izany avy eo rehefa manana ampiandehanana izay andehanana any amin'ireo sa misiona amin'izay fotoana izay dia mandeha noho izany tsy eta mavesatra ray izay na kely aza nyresaka tamin'ny rahalahy harola nangataka ahy izy ho tonga any akra mino izy fa isy fiantraikany ty asam-panompony ity any misy fiatraikany kokoa noho ny eto izany any ampitandranomasina ireo olonireo mila n'izany izy ireo tsy maintsy mahita zavatra izy ireo ary noho izany dia miandry any fotoana lehibe andehanako any israely io andray andro any mitondra ny filazantsara amin'izy ireo efa tena akaiky n'izany aho vao aingana efa nividy ny tapakilako ary izany dia tany egipta ary efa ho tany aho tao anatin'ny atsasakady ny tany ary ny fanamasina mahazava mihitsy tahaka ny andrenesanareo ny feko dia nanao hoe tsy mbola zao no ora ho an'ny jiosy ho vonjena mahafirenena ray israely ho tonga ny ray mandeha ilay firenena manontolo mifanaraka amin'ny israely amin'ny mahafirenena ray andriamanitra mahafantatra n'izany sika rehetra hitanareo tsy amin'ny mahaisambatan'olona ray firenena ray ary tsy namelandeha izy tsaroanareo firy no any nandreny amin'ny lewi petris maro aminareo ilay fiangonan'ny stockholm nandeha efa baiboly ray tapitrisa tany izy hitanareo tao amin'ny magazina life izay nitondran'izy ireo an'ireo jiosy ireo avytany rantany sy ny sisa ary tsy fantatra izy ireo mihitsy zay mbola niasa tamin'ireo fitaovana vita tamin'ny azo foana sy ny sisa ary izany no nampiseho ny sarin'ireo sampo manana an'izany antsona hoe misasakalina latsaka telo minitra ary teo amin'izay nakatsika ny sarin'izy ireo tonga nitondran'ireo mahalala ny teo an-damosiny ireo antitrany ary nilaza izy ireo nanontaniana izy ireo ireo jiosy ireo hoy izy ireo hoe tonga ho atanindrazana mba ho faty ve nareo hoy izy ireo tonga izahay mba hahitany mesia rehefa mamoaka ny tsimo ny azo aviavy izany taranak'izany no ahita azy manao zavatra ho ahy fotsiny izany miandry mesi ray izy ireo nanome azy ireo an'ireo testamenta vaovao kely rahalahy petrus ny baiboly jiosy ray dia mamaky avany aoriana mankany aloha fantatra ireo ary noho izany dia nivakiana izy ireo izany ary rehefa namaky izy ireo dia hoy izy ireo hoe raha ity tsy nandreninina mikasika an'i jesosy mihitsy izy ireo roa arivo taona nefa nahatany azy ireo ary tsy te hitaingina an'ireo fiaramanidina akory azy izy ireo ary tsy nahafantatra izy ireo mitovy tamin'ny vorona ray ho azy ireo tsy nahafantatra ninina mikasika an'izany mihitsy izy ireo noho izany dia nitsangana nimpisorona izy ireo ilay raby ranomarina ary nitsangana izy ka nanao hoe enoy ny mpaminanyntsika dia niteny tamintsika fa hoentina miverina ny tandrazany eo ambonin'ny elatry ny voromahery ray sika hitanareo ve hoe akaiky toy ny ahoany sika ry sakaiza eo ambaravarany sika tsarovy rehefa mandeha makany ny jiosy ny filazantsara dia vita ny amin'ny jentilisy mikatona ny varavarana hitanareo ve hoe akaiky toy ny ahoana le izy ary noho izany dia tonga izy ireo miankatra teo ambonin'ny fiaramanidina rehefa ireo rabinay no nyteny taminay fa rehefa ny iverina kany an-tanindrazana izay ilay mpaminany no nyteny tamin'izy ireo mino ny mpaminanny foana izy ireo Ary mpaminany no nilaza fa hiverina eo ambonin'ny elatry ny voromahery sika. Teo zany io vorona io lay fiaramanidina nidina izy ireo, hoy izy ireo hoe miandro mesia iray, tsy nitady an'ilay tanindrazana izy ireo, niandro mba hahitan'ny mesia izy ireo. Rehefa manomboka mitady an'izany jiosy dia misy zavatra ray an-tongotra, mamaky an'ity boky ity izy ireo, ka hoy izy ireo hoe mino mpaminanina izay ary fantatra efa ny mesia dia ho mpaminany ray rehefa tonga izy. Hoy izy ireo raha ity ny mesia amin'izay fotoana izay dia velona izy, avelao zay ahita azy manao ny famantaran'ny mpaminany. Ino azy zay? Tanteraka toy inona zavatra ray, tanteraka toy inona? Tiako ny antso dimy na eninjato amin'izy ireo miaraka. Zany ve ntianareo lazaina? Da ho jerentsika na velona izy na tsia, areo amin'ny tany izay nandavanydrazanareo azy mihitsy raiso izy ankehitriny. Vitany amin'ny jentina izy amin'izay fotoan'izay. Midirangana, mijanona ho angana mihitsy. Tsy ho lasa ara-pihetsepo tiako lazaina fa za fantatro fa eo amin'ny faransika. Ankehitriny misy zavatra fotsiny ao anatiko miteny amiko fa misy zavatra voninahitranga, tsy afaka hanohy fotsiny zany. Eo mihitsika izao zavatra rehetra dia efa niseho, tsy fantatro hoe rovina. Mety mbola ho androany zany, mety amin'ny herinandro manaraka zany, mety ho dimy taona zany, mety ho folo taona, tsy fantatro. Fa lay izy dia toyny hoe tena akaiky mihitsy miandry an'izany a, tsy afaka ho velona ela tahaka an'izao tso sika, fantatsika fa tsy afaka sika. Noho izany tiako nareo ihainy tely, andriamanitra hitahnareo, hivavaka ho anareo mandrakariva. Ary te angataka sitraka aminareo a, zany dia rehefa vonona ny andehany ampitan-dranomasina ankehitriny, ary rehefa mahaizin'ireo alina ka eo amin'ny lafiny rehetra ireo mpampianatra mpamosavy mandrahona sy mavesatra ny andro, dia hivavaka ho anareo satsy izany ho tsaroko izany. Dia hisaotra ny olona avy amin'ity trano malalaka ity a, ity dia toerana iray mahafinaritra tsara tare, tena mipetraka tsara ary ny zavatra rehetra dia tena mahafinaritra. Tsy fantatro hoe iza lay izy, na lay izy dia ny mpiasan'ny andro, na inona na inona mihitsy, na manolotra azy komity ray an'izy ireo, na inona na inona lay izy dia te hisaotra azy ireo any amin'ity trano be mahafinaritra ity. Dia hisaotra ny tsirairay avy aminareo any noho ny fiaraha-miasanareo. Dia hisaotra anareo any amin'ny rakitra za anao ny tena tsara indrindra noho ny fahasoavan'andriamanitra mba hahita fa mandeha makany amin'ny fanjakan'andriamanitra zany. Anao hoan'ny fanjakana ny sintony anareo nametraka pahany avy tamin'ny fiveromanareo tao anatiny tao, fantatro zany. Ary zany tiako nareo matetika rehefa tsy maintsy hanozongozona andireo zavatra zay ataokoa, zany dia noho ny fitiavana, fitiavana manitsy, ny fitiavana isan'andro. Raha nahita ny zanakareo kely teo ivelany teny an-dalambe nareo, dia tsy laza nareo hoe ankizy kely mampalahelo, avelao fotsiny izy hipetraka tsara. Hitondra azy hitry nareo hiana amin'io lalambe io ka hanitsy azy hitanareo, satria ho faty izy. Tsy tiako ho diso an'izany nareo, sakay tiako nareo hijanona tsara amin'izany. Avy eo dia te hisaotra an'ireo rahalahiko a, mitsangany eto ray minitra, sitrakareo ve rahalahy? Avy eto ray minitra, ray minitra fotsiny, mampietanetana ny foko zany. Sika dia ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tian'andriamanitra, any Sirelia izay tena tiako nandehanana, nahazo taratasy betsaka tany. Rahalahy Bordeusny rehefa tonga tany izy dia nilaza izy na ahoana na ahoana fa somary nandahy ahy izy ireo. Ary noho ny zavatra ray izay nolazaiko teo amin'ny oroanam-peo ray, fotom-pampianarana ray, tsy nirarain' izy ireo zany, ho anety tsara zany ny olona rehetra zany fantatrareo, saingy tsy fantatra izy ireo izay nataony. Raha nandray an'izany izy ireo dia tsy ho afaka tonga eto grasy valea. Miantony nandavan'izy ireo an'izany tsy fantatra izy ireo zany, dia andriamanitra no nitondra eto grasy valea. Indro izahay mitsangana izao tolakano izao, nahazo mpitory teny efatra miara-miasa eto. Ny iray amin'izy ireo dia assemblé de dieu, izay fiangonana lehibe iray, vondron'olona lehibe iray, nanampy nanohana nanerana an'izao tontolo izao izy ireo. Manaraka dia ny fiangonan'andriamanitra, vondron'olona pantekotista ray hafa, nanampy nanohana nanerana an'izao tontolo izao. Ny manaraka dia lay mitambatra na ny pantekotista mitokana, vondron'olona mahafinaritra iray izay nanampy nanohana nanerana an'izao tontolo izao. Vo avy nandao an'i Los Angeles a, izay nisy an'ireo fiangonana efapolo mahery lehibe indrindra an'i Los Angeles, any fiangonana pantekotista mitambatra nanohana ny fivoriana tao amin'ny Cow Palace, na Cow Palace ny antsoanay azy, fampiratiana lehibe an'ireo biby fiompy. Ny iray amin'izy ireo dia iraisan'ny anaram-piangonana. Mba fantatrareo moa teteny zavatra aminareo a, efa nisy maro tamin'ireo rafim-pandaminan'ireo lehilahyreo no nandaha matetika teo amin'ireo zavatra izay nolazaiko, saingy ireo lehilahyreo azoko fa nitondra ny vondrony miaraka izy ireo ka nivavaka. Izany navitan'ilay izy. jereo olombelona izay miefatra aminay no mitsanganyeto izao tolakandro izao ao amin'ny firaisana sy firahalahiana. Tsy fantatro hoe aiza no mba hitsanganako miaraka amin'ny zavatra tsaratsara kokoa amin'ity ilan'ny lanitra ity, izany no tiako lazaina. Tsy milazan'izany mba hanao fihetsiketsehana fotsiny a, manana zavatra hafa izay azoko lazaina, fa izany no tiako lazaina. Izany dia maneho fotsiny an'izay azonareo atao rehetra, mametraka ny fonareo miaraka anareo. Mahafinaritra ireo raha fampandaminana lehibe ireo. Tsara izy ireo, manana lehilahy tsara izy ireo ao anatin'izy rehetra. Mitory teny ho azy rehetra ireo a, ary mahafantatra fa izany no izany ny fahamarinana. Toy ny ahoana no afahako mahatsiaro an'ireo asamblea de dieu? Toy ny ahoana no nahatongavan'izy ireo nanavitra imbetsaka? Tsaroko ny fiangonan'andriamanitra tany Tennessee rehefa nandeha tany aka nanofatrano malalaka goavana ray, ary tonga mba hita nanoratra tamiko ny rahalahy ray, ary nanana fiangonana kely anankiray izy teny ambany, ary tonga niaraka io li kaleji goavana be io na angona eninarivo izy ireo ny ariva faharoa, ka tsy afaka niditra akory aza lehibe ny tanàna sisy ireo. Tsy ho adiniko mihitsy izany. Impiry ireo fiangonana nytokana no nitsangana teo akaiko tany amin'ireo sahanasa ary tany akafa rehetra, lay iraisany anaram-piangonana naiza naiza ny misy azy ireo. Tena lehilahin'Andriamanitra izy ireo anatin'ireo toeran'ireo. Ankehitriny izany no antony fanarahan'Andriamanitra amin'ireo isambatan'olo. Tsy mifanaraka tamin'ny vondrona mihitsy izy. Hitanareo tamin'ny andro ny Noa, ilay fandravana talohan'ny safidrano, nanana ny Noa izy. Tamin'ny fotoana fiantsonan'ny Israely, nanana ny Mosesy izy. Tamin'ny fiavian'i Kristy, Jaona mpanao batisa. Tamin'ireo andron'i Kristy, Jesosy. Tamin'ireo andron'i Lutera, Lutera. Tamin'ireo andron'i Wesley, Wesley. Hitanareo isambatan'olona ray fotsiny ilay izy. Marina tokoa izany lehilahin'Andriamanitra izay ny fanarahan'Andriamanitra. Ary ankehitriny ao anatin'ireo fahasamihafana dia mety ilazan'izao a, no mahita lehilahy izay mitondra ny vondrony miaraka ary mivavaka anankiray, rahalahy aza mamela an'izany janona mihitsy. Tohizo andeha fotsiny izany, ninoninona ataonareo izay ihany. Ankehitriny rehefa nanomboka ny tetin'ny firenena izay, pity Ford ray a, tiako ny Ford ray, ny zanako lahy ty Chevrolet ray tahaka an'izany fotsiny. Tena tia nibetsaka mihitsy ny Chevy tahaka ny itiavako ny Ford. Eny, teny amiko izy hoe tsy havita aza ny Ford hatranay ny beanao, hoy aho hoe ny Chevy antra fakofakonao ny tsy havita. Fa mba hahafantatra reo moa, nijanona ho zanako lahy izy, izaho nijanona ho dadany. Nijanona tao anaty fiaranay izay ary samy tonga eto, satria nijery zavatra lehibe kokoa noho ny Ford ray na Chevy ray izahay. Hitanareo, fantatrareo izay tiako lazaina. Rehefa mandeha mividy glasy misy ery ronono an'ireo zanako a, dia ilaza ny ray amin'izy ireo hoe vanille, hoy ny ray hafa hoe sokola, hoy ny ray hafa hoe frezy, hoy ny ray hafa hoe voasary. Rehefa miverina dia manana lokon'ny havana ray, fa samihafana betsaka. Ao amin'ny tsiro fotsiny ihany izany izy rehetra dia glasy misy herin-dronono. Ary ao amin'ny mitsangana eto izany androany, nateraka ilay fanara ihany sika. Tsiro fotsiny ihany ny anaram-piangonana. Izy rehetra dia glasy misy herin-dronono. Izy rehetra dia fanahin'Andriamanitra. Ary mba fantatrareo moa, manao fanekena ray ny havana. Ndao sika hijanona tahaka an'izany rahalahy. Andriamanitra hitahanareo. Ndao sika hijanona hitanareo avany fanekena ray. Andriamanitra, Andriamanitra dia tsy moninao anatin'ny Sears and Roebuck Harmony House ray na ahoana na ahoana. Andriamanitra dia Andriamanitra ny fahasamihafana. Efa fantatrareo ve izany? Nahoana izy ny manao voninkazo mena, voninkazo manga, voninkazo mavokely, karazana voninkazo samihafa rehetra? Tsy nanao nahoana izy ny tsy nanao fotsiny azy ireo fotsy daholo na mena daholo? Nahoana izy nanao an'ireo tendrombohitra goava, tendrombohitra kely, hazo palma, hazo oka? Nahoana izy nanao an'izany? Satria ti fahasamihafana izy. Fantatrareo ve izay tiako lazaina? Ti fahasamihafana izy. Nahoana izy nanao ny tendrombohitra, avy eo ny lemaka, ny tany efitra tena maina, avy eo ny ranomasina mando? Andriamanitra ny fahasamihafana izy. Fa tiany irindra izy rehetra, izany no antony nanaovany ahy miaraka amin'ny sofina, orona, vava. Toy izany koa nareo, mirindra ho any ny vatana anankiray daholo izany. Tahaka an'izany no azontsika atao, mirindra. Ao amin'ireo hevitsika samihafa dia mbola mirindra foana isika, satria isika dia tsy misy hidiran'ilay tsiro amin'izany. Vahoakan'Andriamanitra isika ny rehetra miara-mandeha amin'ny tanjona lehibe anankiray azo fanahy ho an'i Kristy. Engane ho tahaka an'izany mandrakariva ilay izy. Engane ty fihezam-boninkazo lehibe amin'ny fivoriana miaraka an'Andriamanitra ety ho fihezam-boninkazo mandrakizay iray mandra-piavy ny hakatsika ho any an-trano. Izany no faniriko tsopo. Ankehitriny androany dia nametraka fotoana ray ho an'ny fanasitranana izay vavaka ho an'ny marary. Efa nanana tena fotoana lehibe ray a, nionana tamin'ny olona teny an-dalambe nandre azy ireo mipetraka. Ny fanahy masina no nitarika anaka eo amin'ireo toerana. Anikeo maraina dia niditra mba hihinana sakafo maraina. Misy lehilahy mipetraka tao, mety mipetraka eto mihitsy izy ankehitriny. Tany izy nipetraka tany mpitoroteny ray avy any amin'ny manodidina ny Tennessee. nanana vilia goava na ray feno ovy ny andasina izy fehiky soa ary atody nanomboka ny antso atso fotsiny izy nanao hoe rahalabyranam matalohany anaoko taminao de tsy afaka nanao an'izao a tratra ny vavony loka hoy izy hoe ankehitriny de mihinana azay tiako hanina noho ny fahasoavan'andriamanitra ho ny anankiray hafa hoe tsy nananjanaka mihitsy a momba ankehitriny de manana zazalahy dimy a eo nareo zao hitanareo ny fahasoavan'andriamanitra fotsiny zany zany le izy hitanareo nararaka atao bontsika tamin'ny alalan'ny fanamasana hitanareo mandrakariva ny andriamanitra misaotra anareo betsaka misaotra an'ireo mpampidrolona tamin'ny zavatra rehetra zay natao andriamanitra hitahanareo ary manantena ny iverina hiaraka aminareo indray mandra-piveriko dia mifampivavaha ny iray ho an'ny hafa ary ampidira ao amin'nyvavakareo ary raha manao an'izany nareo andriamanitra hitahanareo ankehitriny ndao sika anondrika anylohantsika ho an'ny teny iray fotsiny ankehitriny alohan'ny anyloantsika lahy teny kely iray ho an'ny asa-panasitranana ray any an-danitra pia tena zavatra lehibe ny miona amin'ireo zanakao tsaroko ny ray mandeha nitsangana teny an-dalambe tsy nisy olona teresaka tamiko noho ny fiainam-pianakaviana mahantra anarany ratsy miresaka ny olona ray avy eo dia manatona ny olona ray hafa lasary namela ntsangana teo fa ankehitriny dia ny olona manerana n'izao tontolo izao tsy mahagaga raha ho ianao hoe izay ahafo iny rehetra dia izany ho anome azy ray reny anabavy ary rahalahy ao amin'izao fiainan'izao ireo zavatra rehetraireo ary fiainana mandrakizay amin'ny fiainana ho avy toy ny ahoana ny isaoranay ianao mivavaka ray any an-danitra ankehitriny mba hitoetra eo aminay ny fahasoavana sy famindram-po raha mahatoky anao sy manompo anao izay amin'ny andronay momba anay ankehitriny da io ny zavatra rehetra izay natao da io reto olo reto o andriamanitra tsy fantatra hoe ahoana no ila izany raha nahita fity teo masonao a dia valio nyfangatahana tsirairay ho any izany engane tsy hisy malemy eo anivin'izy ireo engane ho sitrana izy ireo da io reto pastery reto da io ny fiangonan'izy ireo o andriamanitra mivavaka mba ireo ny ova fo tamin'ity herinaro ity ahitatra trano ray ao amin'ny sasany amin'nyreto fiangonana tsaha retoreto ampahafantaro azy ireo fa izy ireo ny lehilahy izay nitsangana teto amin'ny lampy azo ary nanoana sy nivavaka ho aka nitsangana taoriko andriamanitra raha nipetraka teto a dia ho tiako ny ikambana amin'ny ray amin'izy ireo ny tenako mivavaka mba hitahinao azy ireo engane izy fifanjana ray amin'ny fanao fahiny hipoaka vao amin'ny tsirairay avy amin'ny fiangonan'izy ireo izay anomboka mihitsy an'ireo vainganafin'andriamanitra iko didi manerana ny firenena ekeo izany tompo strano marary eo amin'ny fivorian'izy ireo vonjeho ny very fenoy fanahymasina ary toy izy ho andeha izany ray mandra-pandefanao an'i jesosy ekeo izany fa mangataka an'izany amin'ny anarany sy ho an'ny voninahiny izahay amen ankehitriny ho an'ireo tanora ny ova fo izay eto izay ny ova fo nandritra ity fivoriany ity izay nyzahanay nanao ny zavatra rehetra izay azonay nanampiana ankehitriny dia tianainareo ahitany anankiray amin'ireo fiangonanareo any safidinareo izay anankiray irinareo andehanana ary any mandeha sy atao batisa ary ho feno ny fanahymasina ka hijanona raha mbola velona fononareo manaova ho tena mpiasa ray ao amin'ny anankiray amin'ireo fiangonana mahafinaritra izay ho mino ny afatra izay nitoriako izy ireo raha tsy izany dia tsy naka hoeto izy ireo na hoeto mba hanohana mivavaka nampirava ny fiangonana izy ireo noho izany dia mpiandro ondry izy ireo tsy ilaza zavatra anankiray andratra satria ho mpandrava ondry a ary tsy teanao an'izany a te anampy ny ondry a amahana sakafo nondry izany no antony ezahako mijanona tsara amin'ny teny ankehitriny dia te resaka vetivety kely fotsiny a ary manontany a mety tsara ve ny feko eny amondriana afaka mandre avy ianareo mihevitra fa nahamariky olona ny findra na mety ho iza no angambana anao an'ity tamin'ny famindrana za ti anankiray ity ve tsia ti anankiray ity tsaratsara kokoa ve zany ti anankiray ity mbola tsaratsara kokoa foana ve zany eny ary aka nyity anankiray eto ity a ka iresaka avy amin'ity ankehitriny indao sika ilamina ankehitriny ary mamelany fahatsapako ara-tsaina ara-petse-po saiky ilaza hoe alahelo tsy misy azoko atao amin'izany saiky amin'ny fotoana nomboako ionana amin'ny olona iray ka manomboka ty azy ireny ny fankahalala tsara amin'izay fotoan'izay isika dia tsy maintsy ilaza hoe veloma ahitanao ndray andray andro any halako ny manao an'izany fa tiako ny teny aminareo ndray andro any dia eo nysika any amin'izay tsy ilazantsika hoe veloma intsony mariny izany any akoatr'ilay reny rano mihitsy ary o manana zavatra marobe a zay tiako tenenina aminareo mikasika an'izany an'ireo fahatsapana maniry any anana herinandro telo na efatra fotsiny hijanonany eto ary fa angambara sitrako ny tompo dia afaka hiverina ny ray andro any ka hanoy isika Ankehitriny mba hanohizana fotsiny ny antony iresahako mikasika an'i Abrahama, za tsy afaka nitondra azy teny amin'ny tampon'ilay tendrombohitra fotsiny aho, nanana zavatra marobe ho tenena mikasika azy teto ambany teto aho tao amin'izay nanaovany diany. Ary nanao an'izany mba hanorina finoana tao anatinareo, namela anareo hafantatra fa mpandova miaraka aminareo. Ianareo dia taranaky Abrahama ianareo.
Dead in Christ, your Abraham seed and heir.
Rehefa maty eo amin'ny Kristy nareo dia taranaky Abrahama ary mpandova miaraka aminy araka ny teny fikasana. Eritrereto izany, firy aton'ny kristiana nateraka indray hatsangano ny tananareo? Toy ny hoe zato isanjato. Noho izany dia taranaky Abrahama nareo ary mpandova miaraka aminy. Mpandovy nareo. Ny zavatra rehetra izay nataony ho an'i Abrahama dia nampanantenainy atao ho anareo, ary ny teny eto ny fampanantenany. Noho izany dia mifikira amin'izany fotsiny ankehitriny. Ary ndao sika maka sasany amin'izany. Tiako ny hamaka avao amin'ny bokyny Isaia ho an'ny lahateny kely iray anangonana foto-kevitra iray. Isaia toko fahafito andininy fahefatra ambifolo.
Therefore the Lord himself shall give you a sign.
Noho izany dia ny tompo izy tena no hanome famantarana ray ho anareo. Indro hanananaka ny virijiny ka hiteraka zanaka lahy ray, ary izy ireo hiantso ny anarany hoe Imanoela.
Now, from there, I would like to draw a text.
Ankehitriny avy eo no tiako hisintonana lahateny iray amin'izao: famantarana ambony iray.
We are living in a
isika dia miaina ao amin'ny ny andro iray amin'ny zavatra rehetra izay tsy maintsy ambony. Tsy lafo ilay izy, tsy maintsy ambony ilay izy. Andro ambony iray fotsiny ilay izy. Isika hany ilay mpivarotra enta madinika eny amin'ny zoron-dalana dia saiky vita izay nandehanantsika ny sabotsy hariva taloha ka nandony fakturan'ny enta madinika ary ilay magazay kely eny amin'ny zoron-dalana. Nahoana ilay toeram-pivarotana ambony goavana ny nampanjavona azy? Nitsidika ny ray tamin'ireny toeram-pivarotana ambony ireny a, manana tantara kely iray ho tenenina aminareo amikasika an'izany. Ty rano eto ity, rano tsara izy, tsara sy mangatsiaka izy, fa karazany manao antsika rehetra harary izy. Mifanovana rano any ka lasa marary ireo ankizy. Ary nivadiko nandehanaka any amin'ilay toeram-pivarotana ambony teto izay mba hahita raha nanana rano izy ireo. Ary nanory talatalana iray ilay ramatoa dia nandehanaka eo izay, ary ilay izy dia toy ny labiera ao anaty boaty vy fotsy. Niverina ka hoy aho hoe rano ve ty? Hoy izy hoe vakio ilay izy. Noho izany rano ilay izy, ary nankaray kesika tamin'ireo boaty vy fotsy ireo a, nahatsapa goavana tahaka an'izao ho anandeha nivoaka nitondra an'ireo boaty vy fotsy. Nieritreritra hoe ahoana mora misy kristianina iray mahita mitondra an'ireto? Ahianazava ve aho hoe rano ilay izy? Ary noho izany koa rehefa tonga teo amin'ny tranombahiniko a, kristianina iray ilay ramatoa izay mitantana an'ilay toerana, olona tena mahafinaritra, dia hoy izy hoe eny nylaza nivadiko tena nankasitraka izy fa tsy nanana boaty dabera vy fotsy avoaka tany velany izay tamin'ity herinandro ity. Hoy aho hoe ramatoa, efa namarika an'ireo boatiny rano vy fotsy ve ianao? Dia anana antoka fa namarika izy hoe rano ilay izy. Ary nandehandeha niaraka tamin'io andihan'ny boaty vy fotsy io teny an-tanako, fantatrareo, saingy rano natao anaty boaty vy fotsy ilay izy. Ankehitriny noho izany ireo toeram-pivarotana ambony, ireo toerana goavana, manana zavatra izay tsy hanana ilay magazay kely eny amin'ny zoron-dalana izy ireo. Toeram-pivarotana ambony izany. Ary avy eo ny môdely A antitro. Efa lany andro ilay izy, tsy misy tsony. Ny Fordako izay nanoeran'ny bilia tonga teto. Eo amin'izay ihany ny fampangatsiahany ranony ao amin'ny CVN vaovao dia nangotraka teny amin'ny lalana rehetra naketo, ary ny isatro dia mahita ho amin'ny Fordako. Noho izany hitanareo ny ilan'Andriamanitra nitondra anay eto na ahoana na ahoana. Koa izany no hanananay hevitra fotsiny ilay izy. Izy roa ireo no nitondra anay teto satria natoky an'Andriamanitra izay fa tsy ilay CVN ilay Ford. Noho izany fa ankehitriny ny anankiray voalohany izay nananako dia modely ty iray. Hatramin'izany nananako Forda ray, ary nilaza foana fa nanao telopolo maily isan'ora ilay zavatra. Tena ny salasalana betsaka izany, saingy izany dia nandeha 5 maily isan'ora tamin'ity lalana ity, ary 5 maily isan'ora amin'ity lalana ity. Fantatrareo, noho izany eo anelanelan' izany dia nanao 10 maily isan'ora. Fa ankehitriny dia manana ambony iray izy ireo. Oadray, manainganareo eo ambonin'ny tany marina tokoa izany. Tsy afaka mivarotra an'ilay môdely ty intsony isika satria andron'ny ambony iray izao. Ny zavatra rehetra dia tsy maintsy ambony. Ary ankehitriny dia manana fiaramanidina aingam-pandeha ambony mihitsy azy izy ireo. Lala malalaka ambony. Nahonareo fiara zay ananantsika amin'izao any zao dia tsy afaka andeha eo ambonin'ireo lala malalaka zay nananantsika taloha ireo. Nidiako voalohany tany andrefana, nila eninandro nandehanako avany Jeffersonville nakany Phoenix, Arizona, 800 mily. Fa hoandray ny akamaroan'ilay izy tamin'ny 25,000 tsy hinanana afa-tsy lalana, varotra anainy fotsiny izy ireo. Zazalahynkely any nipetraka teto, niazona ny Ford, manana saro ny azo aforitra io, nihevitra fa nahavita fotoana tsara ho nila 2 na 3 volana nanaovany soavaly ray any zany raha tonga ny dadako. Fa hitanareo ankehitriny inona no nitranga tapoka teo? 5 taona no nisian'ilay olona ray ihany. Fa eto mihitsy tao anatin'ireo 15 taona farany dia tonga avy tamin'ny soavaly ray sy kalesy ray izy nakany amin'ny fiaramanidina aingam-pandeha ray na sambon-danitra ray. Nahoana? Ny baiboly no nilaza fa izy ireo dia hiazakazaka etseroa amin'ireo andro farany ireo, ary tombo ny fahalalana, izany ny famantaran'ny andro farany. Ambony ny zavatra rehetra dia tsy maintsy ambony, tsy etsy zany, na dia mila vahoaka ambony mihitsy azy izy ireo. Isika aza miteny amiko izy ireo fa manana fandaharana televiziona ray izy ireo zay antsony hoe superman. Zavatra ray ambony foana, 2 na 3 tamin'izy ireo no namony tena na zavatra ray niezaka ny ampiasan'izany fiheverana ara-tsain'izany. Rahalahy, eo amin'ny taonany adalàna isika ka ny zavatra rehetra dia lasa tena ambony. Olombelona fotsiny sika, ary mila firazanana ambony izy ireo. Nilaza Hitlera fa ny Alemana ny firazanana ambony, nilaza Stalina fa ireo Rosiana ny firazanana ambony. Misy zavatra tsy mety any hoany. Izy rehetra dia vita avy tamin'ny hazo anankiray noho izany dia nilaza ny Baiboly hoe Andriamanitra tamin'ny alalan'ny lehilahy anankiray, raha anankiray no nanaovan'ny firenena rehetra. Lehilahy anankiray, Adama. Avy tamin'io Adama io no tonga ny firazanana rehetra, mainty, fotsy, volontany, mavo, mena na ina ilay izy. Andriamanitra nitondra azy avy tamin'io raha anankiray io. Ny tsirairay avy amintsika dia afaka mifanome famindrana raha ray. Ny firenena izay nitaizanantsika ny nanovany oditsika ho loko samihafa, mbola ilay lehilahy ray ihany foana izany. Ary vomariko ho amin'ny misionera ray tsy hisalasalana, afaka milaza tahaka an'izany rahalahy. Efa tany amin'ireo hotanto a, tany amin'izay tsy nahafantaran'izy ireo akory aza hoe iza ny tanana kavanana sakavy. Fa avelao izy ireo andray ny fanamasina, manao an'ilay zavatra ray ihany izay ataonareo fonenareo nahazo ny fanamasina izy ireo. Marina izany, mihetsika amin'ilay fomba ray ihany, miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, manao an'ireo zavatra ray ihany izay ataonareo miaraka amin'ny fanamasina. Azo antoka, ary mirehitra marina tokoa izy ireo. Ankehitriny ireo rehetrareo ambony ambony. Ankehitriny dia miala amin'ny tany izy ireo, miakatra mankeny amin'ny lalan'ny kintana sy mpanamory sambon-danitra sy ny sisa. Manana ny zavatra rehetra tena ambony izy ireo. Inona ny resahan'izany? Io rehetra io miamin'ny famantaran'ny aizina tonga. Marina izany. Efa nanandrana anao zava-bita ho an'ny tenany foana ny olona tamin'ny alalan'ny fahalalany manokana. Efa izany foana ny teny fanevany ny manandrana hahavita zavatra amin'ny alalan'ny fahalalany manokana. Nanomboka tany amin'ny faindohany izany tao amin'ny sahany Edena. Adama vatany voalavo tamin'ny fahasoavana izy dia nanandrana hahavita zavatra, nanandrana hahavita fiangonana ambony ray izy. Izany hoe ny lalam-panavotana ray tsy misy fanaovam-panavotana. Nanandrana hahavita fiangonana ray izy, ny lalany verina makao amin'ilay saty tsy misy fanaovam-panavotana. Ary nanandrana n'ilay zavatra ray ihany foana izy, manandrana n'ilay zavatra ray ihany ilay Adama lavo amin'izao andro izao, hahavita fiangonana ambony ray, anankiray mahay malaza, anankiray malaza mpisito maso sy ny atsaratare. Ankehitriny raha fantatsika fotsiny mantsy fa lalana verina anankiray ihany no misy, ary izany dia lalana izay nodidian'Andriamanitra voalohany ny ra. Kaina nanorona fiangonana ray izy, nanao fanatitra ray, nanolotra rakitra tsopo ary ny vavaka. Ary raha nanameloka azy Andriamanitra ka nandray any Abela teo ambonin'ilay fototra ray ihany, dia nanao diso Andriamanitra raha nanaonan'izany izy. Fa tonga tamin'ny lalany manokany Kaina, fa i Abela dia tonga tamin'ny lalana ny manin'Andriamanitra. Ny fanambarana fa tsy voankazo araka ny heverin'olona sasany amin'izao andro izao no nandroaka ny Adama sy Eva tao amin'ny sahany Edena. Ankehitriny fanamariana ray izany, milaza n'izany fotsiny antsy ny hanao fanamariana ratsy ray fa hanao fotokevitra ray fa tsy vazivazy ray. Saingy nilaza foana fa ny olona dia mino, izany no antony nandavany atao amin'ilay fivoriana hafa. hoe pomana zavatra ireny no hoan'ny efa izany na tonga n'ilay fahalavona. Raha fihinanana pomana tonga an'ireo vehivavy alala fa mitanjaka izy ireo, dia tsaratsara kokoa amintsika no mizaran'ireo pomana iray. Marina tokoa izany, eny tompoko, tsy poma ilay izy ary aza mamela olona iray andetika an'izany eo amin'ny tendanareo mihitsy. Nahoana ny fantany fa nitanjaka izy? Tanteraka tokoa. Nahoana ny fiainana no tonga avy tamin'io io fiainana voavadika io? Andriamanitra ilay mpiantoka lehibe no nametraka an'ireo vatana rehetra teto tany avy tamin'ny kalsioma, potasy, solika. Izy ny saika hamorona an'izany sy hanao an'izany, saingy izy nidingana ilay lalan'Andriamanitra. Eny tompoko, inona ny nataony Adama rehefa nanatona ny vadiny izy? Rehefa nanatona azy izy dia nahita azy be voka. Marina tokoa an'ny ratsiray. Ny fanavahany manokana heviny no nandray vomaloto. Jehovah talohany nahafahany nanambady dia nanao an'ilay zavatra ray ihany ny vadiny. Ary Jesosy talohany nahafahany nahazo ny ampakariny dia efa nandrafitra ny tenany izy ary lasa ny fiangonana katolika romana. Ilay zavatra ray ihany. Fa nanampakarina ray izy, aza mananareo izay hovidin'ny teniny izay nyteneniny tamin'ny Eva mba hijanonany marina tokoa. Anana fiangonana ray izy, amen, izay hovidin'ny teniny. Ankehitriny dia hitantsika fa io rehetra io dia manandrana vita zavatra lehibe, manao karazana tsangam-bato lehibe iray ho amin'ny anaran'izy ireo manokana, zavatra ambony. Nimroda andray mandeha dia tia vita lalana iray andehanana any an-danitra tsy misy fanaovam-panavotana izy. Noho izany dia nanorina tilikambo ambony iray izy. Misy maro ireo tilikambo saingy niezaka nanorina tilikambo ambony iray izy. Inona nitranga tamin'ilay izy? Nienjery izy. Avy eo dia tonga Nebukadnezara nanorina tanàna ambony iray izy. Ny hevitra izy fa afaka hanorina an'ireo rindrina goavan'ireo voisy manda malalaka be mba hahafahany manao hazakazaka kalesy manodidina azy ireo ary ireo vavady vy lehibe sy ny sisa izay naorina. Nampandalo an'iray renirano teo afovoany tandindona iray any lanitra. Zaridaina misaviry tao amin'ny seza fiandrianany eo akaikin'ilay renirano mihitsy tahaka ny renirano ny Eufrata ary tahaka ny renirano-nay natao amin'ny sahany Edena sy ny renirano-nay nao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary inona no nitranga? Nienjery izany satria tsy afaka nahatanty. Ny firenentsika manokana amin'ny maravavy ny Angletera dia sarom-piaino foana mitafika ny ranomasiny. Noho izany dia nanandrana ny anorona sambo anankiray isika indray mandeha izay ho tsy mety rendrika natsoina hoe Titanic. Saingy nilentika izy na izany aza ary ilay hira araka nosoratan'ilay poeta hoe Andriamanitra tamin'ny tanany mahery dia maneho fa tsy afaka hataty ity izao tontolo izao ity. Marina, Frantsa dia nanorina an'izay nantsoan'izy ireo hoe Siegfried Line ary napetraka izy ireo nanerana teo ireo basiny, nametraka teto ambadika teto an'ireo vehivavy divay inona koa ny aina tao anatin'ny fahotana. Ary raha mba nanitsaka teo amin'ireo i Allemagne dia ho voatifi ny avetrahana izy ireo satria nanorina an'ilay Siegfried Line izy ireo namafisina tamin'ny fangaro tsy metra. Fa inona no nitranga? Nandeha tao ambadika izany mihitsy ireo Allemagne ka nanapoaka azy ireo tamin'izany. Tsy eto izany. Nanandra ny Allemagne, nanao Maginot Line ray ho azy izy ireo. Nandeha tany ambanin'ny tany tena lalina, namafisina tamin'ny fangaro tsy metra sy ny sisa. Inona ny nataon'ireo Amerikana? Nandefa balan-tafondro ary nanapoaka azy ireo tamin'izany. Manandrana vita zavatra ny olona, manao famantarana ny asany manokana, manandrana manao zavatra. Ireo fiangonana amin'izao andro izao dia manandrana azo mambra betsaka ao anatin'izy ireo, manao ny rafim-pandaminana ho lehibe kokoa. Raha tokony anaiky an'ireo fanambaran'Andriamanitra dia miataka izy ireo ka manao zavatra ratsaikita iray avy amin'izany. Izany ilay olana, ny rafim-pandaminana rehetra. Tsy manohatra an'ireo rahalahiko ao anatin'ny rafim-pandaminana, tiako ireo rahalahiko, fa rehefa manoratra ny antotantaratasy ny rafim-pandaminana iray ka manao sonian'izany amin'ny teboka iray, raha nanasonian'izany tamin'ny faingo iray izy dia homety tsara ilay izy. Raha hoy nareo hoe mino antia miampy an'izay rehetra hampian'Andriamanitra ao antsika, amena, tsara izany. Fa rehefa hoy nareo hoe mino anty izahay ary tino izy ary sika tsy mila ninoninona hafa ao amin'izany, amin'izay fotoan'izay dia mampiataka an'Andriamanitra hiala amin'ilay sarinareo rehefa manao an'izany. Marina izany. Anara-piangonana ambony, nanandra nampianatra ny olona izy ireo. Zavatra tsara ny fianarana saingy tsy haka ny toerany famonjena mihitsy izy. Tsy afaka izany. Ny fandaran'Andriamanitra dia tsy fianarana fandrosoana fa famonjena. Fa manandrana manao fiangonana ambony indray ny olona. nanandrana nanao firenena ambony ray izao tontolo zao miaraka amin'ireo bomba sy ny sisa. Inany nataon'izy ireo? Any izy ireo ka tonga ao amin'ny toerana ray izay hifampitahorana izy ireo. Fikasihana anankiray, le izy dia tsy mila tafika ray manontolo ntsony. Ireo firenena kely naiza naiza afaka manao fikasihana ray izy ireo, ka le izy dia hipoka ao anatin'ny ray segondra zao ry tontolo rehetra izao. Tsy voatery anana firenena lehibe ray tahaka ny Rosina reo. Nahomy toerana kely bitika ray nosy ray ihany ho any dia afaka hanao an'ilay zavatra ray ihany. Ary mitsangana any izy ireo, ireo andriny radara mba alafo manga lehibe amin'arivony no mipetraka vonona. Miaraka amin'ny fitaovam-pehdiana atomika sy hidrogena izay afaka hanidina, afaka mikasika bokotra anankiray Rosia izao tolo akandro izao dia iletika ao ambanin'ny tany ty Etazonia manontolo ity. Ary afaka mikasika bokotra anankiray Etazonia ka andetika ny Rosia any ambanin'ny tany. Mariny izany. Nandrehan'ilay lehilahy ireo siantifika eny amin'ny sa izay tena matahotra ka tonga hitady an'Andriamanitra izy ireo ary nahita ny fanahymasina. Tsy fantatra izy ireo izay atao. O, teneniko aminareo, tsy afaka angadinareo mba hialana amin'izany. Manana fialofana ray isika na izany aza. Tsy vita amin'ny vy izany, vita amin'ny volomborony izany. Eo ambanin'ireo ena no hitsarantsika miandry. Rehefa manidina ireo bomba dia aza manany amin'izany. Sika dia anidina ihany koa hitsena azy avy hatrany eny amin'ny habakabaka. Akarina hitsena azy ao anatin'ny fotoana ray, ao anatin'ny ray mpimaso. Noho izany dia hitanareo ireo zavatra ambony lehibe izay mampitahotra ny ray amin'ny hafa. Na izy dia tonga eo amin'ny toerana ray izay anandramantsika anorona fiangonana ambony ray. Ankehitriny fantatrareo fa voatendry atao amin'ny fiangonana missionary batista. Ary ireo olona batista tamin'ny 1977 dia nanao teny firamatra ray hoe mila ray tapitra isamboniny izay amin'ny 1970. Nandeha tany amin'ny fivoriana ray aho izay nanananaizy ireo an'izany. Fivoriana sekolelady ray, ary tsy maintsy nampirava an'ilay fiangonana izy ireo mba hahafahan'ilay pastera hivoaka ny velany sy hifoka. Mariny izany. Ary avy eo dia nipetraka tao ireo vehivavy nitanjaka tapany sy ireo zavatra tahaka an'izany, satria fotsiny ny zavatra tokana tsy maintsy nataon'izy ireo dia nametraka ny anarany teo amin'ny bokyray. Manana fanajana lehibe an'ireo batista presbiteranana ny zavatra rehetra izay manona ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa ny tiako lazaina dia tsy maintsy miverina mankany amin'ny fomba fanaovan'Andriamanitra an'ilay izy sika, tsy izay betsaka ny ramantsika. Izy ireo dia mila ireo batista dia te ho ilay vondrona goavana indrindra, ny presbiterana dia te ho ilay vondrona goavana indrindra, ny pantekotista ny antokana dia te ho ilay vondrona goavana indrindra, ireo asamble dia te ho ilay vondrona goavana indrindra, ny sisa amin'izy ireo dia te ho ilay vondrona goavana indrindra. Nda ho avoakantsika avao amin'ny lohantsika izany. Vondrona anankiray ihany misy, ary izany dia ireo olo-masin'ilay Andriamanitra velona voasasany ra izay voafidy mialohatra amin'ny fandroenana izao tontolo izao. Ary tsy misy vo tsy ahoko na inona ilay izy, raha tsy lonaka izy dia tsy hipotra. Tsy ahoko na hipiry ny kiambananareo amin'ny fiangonana, anara-piangonana firy ny kiambananareo, raha tsy lonaka ny fanahymasiny io ainareo io dia tsy andehany amin'ny fampakarana mihitsy nareo. Tsy hitsangana vao amin'ny toerana izay andehananareo ambanin'ny fasanio mihitsy nareo. Mariny izany. Ia, fiangonana ambony, anara-piangonana ambony, ny zavatra rehetra dia ambony. Eny, inona no nataon'izany isan'andro? Ny zavatra rehetra izay ametrahan'ny olona ny tanany dia tsy naomby. Manomboka mahatsapa mpivavaka ankehitriny. Nahoana? Tsy fahombiazana ray izy eo am-panomboana. Ary ny zavatra rehetra izay nandramany ovitaina dia tsy naomby. Manana ny andron'ireo fanafody lehibe indrindra izay hananana tsikisika, kanefa dia mamono betsaka saiky tahaka ny sitranony izy. Mariny izany. Manana ny androny ny zavatra rehetra isika toy ny hoe lehibe kokoa, fa jereo izay ataon'izany. Manaisotra n'ilay iana vao amin'ny olona izany. Nitsangana tany Afrika ary nandinika an'ilay malaria ramomoka. Amin'ny antotany mihitsy teo amin'ny ranjony teratany ray tsy namparary azy. Avelao hikasikany anankiray ho tena feno an'ireo karazana rehetra an'ireo zavatra izay atsindron'izy ireo ao amin'ny sandroko mba handehanana any. Ahazo malaria amin'ny fotoana voalohany andalovan'ny anankiray eo amiko. Hitanareo, mamotika an'ilay rafitra izany. Mety hanampy izany eto, fa anakorotana izany eto. Mampalemy antsika foana izany. Ary jereo izay ananantsika amin'izao an'izao. Andiany halako no milaza an'ity, toy ny hoe manevatevy ity, saingy saika andiana donto saina ny anatra. Mariny izany. Milaza amin'ny misionera ray, ilay izy dia tsaratsara kokoa betsaka ny mifanaraka amin'ny mpanompo sampyray izay tsy nianatra toy izay mifampiraraha amin'ny mpanompo sampyray ny anatra. Ny mpanompo sampyray dia tsy mpino. Marina tokoa izany. O, tena zavatra mampatahotra ray izany an'ity andro izay iainantsika ity. Mahatsiravina toy ny ahoana? Mario ndray aketiny ambony ray reo zavatra retreo nanandrana no firazanana ambony ray Hitler nanandrana no firazanana ambony ray farao nitsangana tany Egypta mba hiezaka hitany lay seza fiandrianana izay nipetrahan'ny farao tsy maintsy angady ropo dia tombotra any ambany tany nareo mba hitany seza fiandrianana izy ireo nitsangana tany Roma izay nisy andreo Kaisara zany retra izany dia tsy afaka mahita n'ilay toerana akory azy nareo raha tsy mangady any ambany reo rindrina voalentika sinsisy izay nisy andreo Kaisara nahoana izany no maneho fa ny zavatra rehetra izay ataon'ny olona dia mety loa inona izany rehetra izany reo zavatra rehetra ireo dia levo natao amin'ny tantara sy vovo inona no manao ny olona ray teanao an'izany inona no manao an'izany izany dia satria misy zavatra ho ambadika izany ary manandrana izy ny maka ny lalany manokana raha tokony handray ny lalan'andriamanitra ho any izany izany no antony anandraman'izy ireo anorona andreo anara-piangonana ambony izany no antony anandraman'izy ireo anorona fitaterana ambony tanàna ambony sy ny sisa izany dia satria misy zavatra ho ambadika ao izany no manao ny olona ray teanao adalàna sy lasa mamo nahoana izy no manao an'izany nahoana ny tehana boridana ny tena ny vehivavy ray eno iranabava lasa tombom-pitanjaka ray ity saika aza mamela n'izany fanazany ho tonga eo aminareo fanaray izany minoa mampanompon'i kristy devoly ray izany ampanalaviro anareo izany mivavaha mba hampanalavirany rahan'i kristy an'izany aminareo tsy ahokina fiangonaniina ny ikambananareo tsy midika ninininy izany amiko na inona na inona amin'andriamanitra le zavatra amin'ilay izy dia mahitsy amin'andriamanitra ave nareo av eo ilay manontolo tsy voaterinareo aka mipetraka ho amin'ny faritra ray izay ananan'izy ireo azo oka oka botry ary amin'ny lohataona rehefa lasa nyririna dia misy an'ireo ravinanitra maty rehetra miantony eo amin'ilay azo oka ankehitriny dia ahoana no azontsika andreo ravina vaovao sasatsasany tsy voatery ivoakinareo ka hanalan'ilay ravinantitra avyanao fotsiny ho tonga ilay aina vaovao dia latsaka ilay ravinantitra ary tahaka an'izany ilay izy amin'i kristy rehefa tonga kristy dia milatsaka izao tontolo izao mandeha ho azy rehefa milaza ny olona fa nateraka ny fanahan'andriamanitra izy ireo nefa mbola ti an'ireo zavatra izao tontolo izao dia hoy ny baiboly hoe raha ti an'izao tontolo izao nareo nareo zavatra izao tontolo izao dia tsy ao anatinareo akory aza ny fitiavana an'andriamanitra ahoana no afahantsika anao an'ireo zavatra ireo manandrana manorina zavatra ambony sika ankehitriny dia loa izy rehetra vovoka izy rehetra iverina mivovoka izy rehetra noho izany manira hita famantarana ambony ray ny olona dia hoe andriamanitra ny ray mandeha hoe omeko famantarana ambony ray izy ireo omeko famantarana ambony ray ireo olona ireo mila famantarana ireo jiosy mila famantarana ny olona rehetra ary mila famantarana izy ireo mila famantarana izao tontolo izao amin'izao andro izao manandrana manao ny famantarany manokana izy ireo fa manome azy ireo famantarana ray andriamanitra mariny izany ilay tselatra nivezivezy eo amin'ny alina mainty ray misy oram-baratra dia maneho fa mety hisy hazavana eo amin'ny fotoanany aizina mariny izany hoy andriamanitra hoe omeko famantarana ray izy ireo anananaka ny virjiny manetry tena toy ny ahoana ny nanaovany an'ilay izy famantarana ambony ray io anananaka ny virjiny ka hiteraka zaza ray zaza lahy ray ary ny anarany dia antsoina hoe Immanuely andriamanitra miaraka amintsika io ny famantarana ambony ray tokony andona toy ny ahoany izany hoe ho lasa zaza kely anankiray andriamanitra isy tenany ahoana ny tiavan'andriamanitra n'izao tontolo izao izany no anankiray amin'ireo soratra lehibe indrindra izay misy ahoana fa toy izao no nitiavan'andriamanitra n'izao tontolo izao fanomeny ny zanany lahy tokana mba tsy holevina izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay lay tena vovoka izay ny foronony teto tany mihitsy lasa io vovoka io izy tokony andona toy ny ahoany izany andriamanitra Immanuela manova ny endriny avy amin'ny andriamanitra ho olona ray nanitatra ny tranonilay ny avy teo amin'ireo kitany lanitra mba hiainy eto ambonin'ny tany miaraka amin'ireo zava-boary maloto tahaka antsika ny fitiavan'andriamanitra ahoana fa nataony izany tokony andona toy ny ahoana izany ho an'ilay mpanota ny mahafantatra fa jehovah kely no mitomany eo an-tsandriny ndrendray jehovah kely tsy tonga tamin'ny famiratan'ny anjely ray tonga ny mahataranaka abrahama izy tonga ny mahaolona ray izy tsy nidina tamin'ireo lalatsara ny volamena ny lanitra mihitsy izy raha izany dia ho an'ny manan-karena ilay izy fa teraka tao anatin'ny fihinanam-bilina ray izy tena nahatra ka tsy maintsy nindrana kibo ray ahaterahana izy Ary rehefa lasa izy dia tsy maintsy indrindrana fasana ray hidevenana izy. Jehova, Immanuel, famantarana ambony ray. Amen. Nandefa mpaminany Andriamanitra, nandefa famantarana izy, nandefa ny zavatra rehetra izy fa nanao hoe omeko anareo ilay famantarana ambony ankehitriny, ilay famantarana lehibe izaho ny tenako hidina onona eo anivonareo aho mba antsoina hoe Immanuel. Tokony andonany olona izany ny tenany tonga nofoka nonona teo anivontsika, deraka tao anatin'ny tranonombo maloto maimbo. Jehova kely tsy nary tao anatin'ny arona mavokely ray, tao anatin'ny efitry ny hopitaly ray, fa tao anatin'ny fihinanam-belona maimbo ray teo ambonin'ny atotanjezika tao anaty trano biby ray. Immanuel, ilay mpamorona ny lanitra sy ny tany mitafy lambanjaza. Aleloia. Jehova kely ny lalao tahaka ny ankizy ray, Jehova tahaka ny adolatseto ray, Jehova tahaka ny mpandrafitra ray. Tokony andono zany, saingy tena nanjavona le izy ka diso an'izany any amin'nyray tapitrisa maily izao tontolo izao. Vehivavy ray voatselakory izay nitory mikasika ny mahandriamanitra an'i Jesosy Kristy tompontsika ka hoy izy hoe, Andriamatompo Branamy, mamaka sitraka nitory teninao aho, saingy hoy izy misy zavatra anankiray izay tsy hifanarahako aminao tokoa. Dia hoy aho hoe, inona le izy Ranabavy? Raha misy zavatra anankiray fotsiny dia mankasitraka mihona aminao. Hoy aho, satria mazana le izy dia saiky zavatra zato. Dia hoy izy hoe, eny, misy zavatra anankiray lehibe mazava ho azy nikambana tamin'ny fiangonana ray izay tsy mino mahandriamanitra an'i Kristy izy. Mitovy mihitsy amin'izay hitako amin'izao andro izao rehefa mandeha manosika azy iverina izy ireo ka manao azy ho mpaminany ray fotsiny. O adray, hoy izy hoe, mandoka betsaka ny amin'i Jesosy ianao, manao azy ho andriamanitra ianao. Hoy aho hoe, andriamanitra izy? Nahoana hoy izy, izy tsy mety ho andriamanitra izy? Hoy aho hoe, eny, andriamanitra izy. Hoy izy hoe, tsy mety izy, hokorofoko aminao amin'ny alalan'ny baibolinao manokana fa tsy andriamanitra izy. Hoy aho hoe, tiako ny ahitanao anao an'izany. Dia hoy izy hoe, eny ary, raiso ny baibolinao ka mamadia ao amin'ny masina Jaona toko faraiky ambin'ny folo. Hoy aho hoe, eny ary, fantatro mihitsy izay ho lazainao satria saiky vitako tsenjery izany. Dia hoy izy hoe, Jesosy teo amin'ny lalany anangana ny Lazarosy avy tao am-pasana, ny baiboly dia nilaza hoe nitomany izy. Eny, hoy aho hoe, azo antoka. Dia hoy izy hoe, eny, ankehitriny ahoana no hahafahan'ho Andriamanitra nefa mitomany? Hoy aho hoe, izay ilay ampahan'olona izay mitomany. Marin' izany, diso tamin'ny fahitana ianao fa izy no Immanuel sady olona izy no Andriamanitra. Hoy aho hoe, olona ray izy nandeha teo amin'ilay fasana nitomany. Fa rehefa nisintona an'ireo soroka kely niaraka izy ka nanao hoe, Lazarosy mivoa. Ka lehilahy ray izay efa maty nandritry ny efatr'andro ary maimbo no nivoaka ka velona indray, mila mihoatra noho ny olona ray izany. Marina, olona ray izy rehefa nidina avy teny an-tendrombohitra tamin'io arivo io nono, nijery teo amin'ny hazo ray mba hahita zavatra hohanina. Fa rehefa naka bisiky dimy sotrondro roa izy ka namoky dimy arivo, dia mihoatra noho ny olona ray izany. Izany ilay mpamorona Jehova. Marina, olona ray izy rehefa nandry teo ambonin'io sambo izy tamin'io arivo io, ka nenino ireo devolondranomasina ray alina fandetika azy, nitsambotsambotra teo tahaka ny bosoa tavoangy ray rehefa niakatra ireo onja. Dia nareraka noho ny fitoriteny izy ihany ka tsy afaka nihetsika akory azy izy, tsy namoa azy akory azy fa vatany vao ny fo izy. Aleloia, nandroso ka nametraka ny tongony teo ambonin'ilay sisin-tsambo ary nendrandraka nanao hoe, milamina, mipetra tsara. Mihoatra noho ny olona ray izany, izany no Andriamanitra izay afaka mampitony an'ireo onja ndranomasina. Olona ray miantsoantso famindrapo teo amin'ny azo fijaliana hoe, ry Andriamanitro, nahoana ny nafoy ahy ianao? Fa tamin'ny maraina ny pasika rehefa nipotehan'ireo tompoka sy ny fahafatesana, elo ary ny fasana ka nitsangana indray ary nanao hoe, izany ilay efa maty ary velona mandrakizay, mihoatra noho ny olona ray izany, izany no Andriamanitra tao amin'ny zanany. Amen. Ny olona rehetra izay hanina vita zava-dehibe dia nino an'izany. Ny poety rehetra izay navita, izay nampietadretana ny fo tsirairay, izay hanina vita zavatra. Eddie Peronet, izay nanoratra n'ilay hira fitokanana, tsy lafo ireo hirany, indray andro dia nandramby azy ny fanahy, nalainy teny an-tanany penina, nanoratra tamin'ny fanahy izy. Hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate Paul. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Amen. Amen. Oh, blind Fanny Crosby. Fanny Crosby, jambanatitra, nanontaniana izy indray hariva hoe, nahoana izy ny tsy nanoratra an'ireo hiran'izao tontolo izao? Hoy izy hoe, kristianina samihafa betsaka toy ny ahoana amin'ny Elvis Presley izy. nilaza izy ireo nahoana naneso azy la lehilahy nanao hoe tsy misy ny zavatra tahaka an'izany hoy izy inona ny tianao lazaina raha tsy hanokatra ny masonao izy hoy izy hoe andriamanitra noho ny fidiny anjarako dia hoy izy hoe eny ahoana ny mba hahafantaranao raha maty ianao ka misy ny toerana ray tahaka an'izany dia tsy afaka hita azy ianao hoy izy hoe ahazo ny fahitako ahany eny hoy izy ahoana moa raha tsy mahazo ny fahitanao ianao hoy izy hoe ho fantatro izy nahoana nahoana hoy izy ahoana no heveranao fa ho fantatra ao izy hoy izy ahatsapan'ireo diampantsika eo amin'ny tanany a tamin'izay fotoan'izay dia nitotika izy ary nandona azy ny tsindrimandry ka nihiry izy hoe oandray nanoratra izy hoe
azo
antoka ny olona rehetra izay hanina vita zavatra dia nino azo ho emanoela mihoatra noho ny mpaminany ray izy mpaminany ray izy saingy andriamanitra mpaminany ray izy emanoely andriamanitra ao amin'ny nofo tsy tonga niaraka tamin'ny fiarabany lanitra mihitsy izy tsy tonga ny mahanjely ray mihitsy izy tonga ny mahataranaky abrahama izy mba haneho an'ilay famantaranaandriamanitra ambony amin'ny andro farany eny mba hanao taranaka ambony ray firazanana ambony ray ilay firazanana izay nampanantenaina firazanany abrahama mba hamokatra taranaka ambony ray izay noresantsika kristy ambony ray nataon'izy ireo inona izy rehefa tonga teto tany izy nyesoiny izy ireo izy niantso ny fanahy izay niasa tao anatiny izy ireo izay nahafanina matatra fanahy sy ny sisa hoy izy ireo hoe nydevodro izany belzeboby izy mpanao hatsarana ray ary tao amin'ilay ampahany arabatana ilay ampahany tena na anton'izy ireo teo amin'ny azo ray izany ary namono azy saingy famantarana ambony ray izy nitsangana ndray izy tamin'ny andro fahatelo satria natokony tenin'andriamanitra izy nilazy davida teo ambanin'ny tsindrimandro hoe tsy ahafohy ny fanahiny ao amin'ny eno a nahamelany iray masoko ahitany loha noho izany dia fantatr' jesosy fa nyresaka ny amin'ny soratra hoe tsy ahitany loha izy meditra ao anatin'ny roa amin'ny fitopoloora ny fahalovana eo amin'ny vatana maty ray fantatsika izany ary fantany fa nyray andro eo anelanelan'io dia hitsangana amin'ny maty izy ary nitsangana tamin'ny maty izy satria famantarana ambony ray izy ireo mpaminany dia famantarana azo antoka saingy maty izy ireo ary lasa nakao am-pasany fa jesosy ny famantarana ambony mivoaka avy tao am-pasana izy amen firazanana ambony eny tompo kristy ambony ray tao arenin'ny roa arivo taona ankehitriny roa arivo taona miaraka amin'ireo tsikera sy ny zavatra hafa rehetra dia mbola mijano tsy miova foana izy androany omeko famantarana ambony rainareo famantarana lehibe ray mila zavatra ambony ny olona noho izany dia nahazo zavatra ambony ilay fiangonana tsy fandraisan-tanana ray fotsiny tsy hoe mba batisa rapotitra ray fotsiny fa batisa ny fanamasina tsy fiekena tsotra amin'ny maso maina fotsiny fafanahan'i kristy miaina ao anatin'izy ireo mitondra n'ilay tena ain'izy ireo eo amin'ny toerana ray izay hanomponan'i kristy ary miaina miaraka amin'i kristy ankehitriny ny baiboly noho nylaza omaly ariva rehefa nijano isika i abrahama nyteny tamin'ny abrahama ao amin'ny genesisy ny toko faharoa amby roapolo andininy fahenina ambi folo sy fahafito ambi folo hoy izy hoe nitaranakao ahazo ny vavadiny fahavalony nitaranakao ry abrahama dia ahazo ny vavadiny fahavalony rehefa voafidy ho an'ny isaky rebeka ilay zanakalahy dia izany ihany koa noho nolazainy taminy rehefa eliezera tandindo ny fanamasina izay tonga mba hitady ny ampakarina hitany tao amin'ny atsitsiky ny ariva izy azonareo ve hoe inona izany ty andro ity andro farany ampahan'ny faran'ny andro rehefa mamiratra ireo hazavana dia nahita azy izy ary mario tsy maintsy ny fanaraka tamin'ny olona roa samihafa izy nanana fianakaviana ray izy fa ny anankiray tokana izay tsy maintsy ny fanarahany eliezera dia nyreniny sy ny anadahany fa nanaraka n'io ampakarina io izy noho izany araka nyteneniny abrahama taminy hoe mandehana amin'ny tedava ampakarina ray avy eo anivon'ny avako aza maka anankiray amin'ireo vahin'ireo ampakariny dia hoy izy hoe ankehitriny ahoana moa raha tsy andeha hiaraka amiko ilay vehivavy hoy izy noho izany raha tsy andeha izy amin'izay fotoana izay dia afaka nyfianiananao ianao. Noho izany dia napetra ny teo nyvalahy ny tanany ka nyeniana tamin'izany izy. Mario hitany Eliezera ilay vehivavy, fantany fa izy izany, ary Mario tsy maintsy nifanaraka tamin'ny olona roa izy, ny reniny sy ilay anadahy. Ilay iray ny sisa tamin'izy ireo tsy nanana ninoninona olazaina, reny sy anadahy. Toy izany koa ilay iraka ny fanahymasin'Andriamanitra amin'izao andro farany izao mitady an'ilay hapakarina. Tsy maintsy nifanaraka tamin'ny fiangonana izy izay miantso ny tenan'olona ireny, ny katôlika, ary ilay anadahy ilay mpitory teny. Marina tokoa izany, tsy maintsy nifanaraka tamin'ireo anankiroa ireo izy. Izy ireo no anankiray izay nanangana fifamaliana iray mikasika any izany. Fa hoy izy ankehitriny hoe tsy maintsy manao safidinao ianao, andeha ianao? Ary jereo, haingana mihitsy vatany vao nandre mikasika ny saka izy talohany ihany nahitany azy, dia hoy izy hoe andeha. Nahoana? Havana ray ra taminy izy. Hitanareo, zanaky ny rahalahiny Abrahama izany, zanak'olona piraitam-po Isaka sy Rebeka, ray ra. Maneho fa n'ilay fiangonana amin'ny andro farany dia ho ray ra amin'i Kristy, satria ilay tenaandriamanitra izay ny fidimelohan'i Kristy mihitsy izay dia ilay zanak'ondry vovony talohan'ny fanorenana ny tany. Ilay fiangonana izy tenany ny anarany dia napetraka tao amin'ny boky talohan'ny fanorenana izao tontolo izao. Ary Rebeka, vantany vao nandreny amin'ny Isaka izy, dia nisy zavatra tao anatin'izay sintona azy avy hatrany nankany aminy. Na dia tsy nahita azy azy izy na inona na inona, kanefa te andeha araka ny safidiny manokana izy niala tamin'ireny sy anadahy. Ary androany iray io hazavan'Andriamanitra io io fanahymasiny io no mba handonany ny vovoafidy ray izay nanana ny anarany voapetraka eo amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Ny baiboly no milazan'izany. Marina izany, amiratra ilay hazavana, afaka mitory teny amin'ny sasany nareo, ary toy ny hoe mitovy fotsiny amin'ny rano eo amin'ndamosiny ganagana ray ilay izy menjera. Fa avelao andonan'io vo io izany, dia dinio izay mitranga haingana mihitsy, misy zavatra eo noho eo. Nahoana? Izany ilay vovoafidy melo mivoaka, tsy maintsy tonga izy. Ary rehefa io hazavana io ny filazantsara ny mandona izany, dia azon'izy ireo izany, ny sisa amin'izy ireo dia hitsangana ka andeha. Tsy ho azy ireo izany. Ny baiboly dia nilaza fa ny olona dia voalahatra melo amin'ny fanamelohana. Bokyny Jota, ny soratra rehetra dia ara-tsindrimandry. Ankehitriny rehefa nandonan'i Rebeka kely io hazavana io, dia nahafantatra zavatra izy tao anatiny, ary izany no nitondra azy nankany amin'ny Isaka. Nanarina ny tavana izy, tsy nila ninoninona tao amin'ny fisainany manokana intsony izy. Isaka no fisainany nanomboka teo. Ary ilay fiangonana izy tenany rehefa nandonan'io herin'Andriamanitra io izany, ny batisan'ny fanahymasa, nivoaka avy tamin'ireo fiangonana aranara-piangonana, nivoaka avy tamin'ny fiangonana katolika, na iza na iza ilay izy. Rehefa natao tena misy ho an'ny olona io batisan'ny fanahymasina io, ireo izay voafidy meloha tahaka anareo olona eto ho amin'ny fiainana mandrakizay no mahita an'izany ary mandeha ao amin'izany. Inona izany? Famantarana ambony iray. Ary ilay fahavalo mahazo ny vavadiny fahavalo. Jereo ny taranaka ara-boajanaharin'i Abrahama. Mosesy nahazo ny vavadiny Egipta izy, io tanàna lehibe io. Nahazo ny vavadiny ranomasina mena izy rehefa tonga teo amin'izany. Nahazo izy. Jereo ireo zanaka Hebreo, ilay afo ny fahavalo. Nahazo ny vavadin'ilay afo izy ireo ka tsy afaka nandoro azy ireo izany. Jereo Daniela tao andavaka ny liona, taranaka Abrahama nahazo ny vavadiny vavany liona izy. Tsy afaka nanokatra ny vavany izy. Mino aho fa Andriamanitra nidina tao anatin'io andry afo ka nitsangana teo anelanelan'ny Daniela sy ireo liona. Ny olona rehetra dia mahafantatra fa ny liona iray dia matahotra afo. Ary nahitan'io hazavananio dikodin'io izy, ary tsy afaka nanatona azy io liona io. Izany no anjelin'ny Tompo, nahazo ny vavadiny lavaky ny liony Daniela. Nahoana? Taranaky Abrahama izy. Ireo mpiady lehibe rehetra ireo afaka maka ora maro amin'izy ireo sika, manana maro amin'izy ireo avy voasoratra eto. Hodinganiko izany noho ny fotoana, satria izy rehetra ireo dia maty tao amin'ny finoana, ny rehetra dia nidina tao anatin'ny tany. Fa indro tonga ilay taranaka ambony ray andro, ilay taranaka mpanjaka ka nahazo an'ireo vavady ny fahafatesana elo ary ny fasana izy. Ary izy dia namokatra taorian'ny fitsanganany famantarana ambony ray mandrakizay hoe izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino. Amin'izao andro izao ilay izy dia ray tapitrisa amboniny, ilay izy dia anara-piangonana ray, ilay izy dia raha fandaminana ray, fa Jesosy no nilaza izao famantarana izao no anaraka azy ireo, famantarana ambony ray. Vao milaza zavatra indray mandeha Andriamanitra dia tsy afaka misintona an'izany mihitsy izy. Hoy ny olona sasany hoe ho an'ireo apôstôly ihany izany. Inona no lazain'i Jesosy? Mandeha any ianareo any amin'izao tontolo rehetra izao ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Hatraiza? Izao tontolo rehetra izao. Firy ny olombelona rehetra? Zay mino sy atao batisa no vonjena, zay tsy mino no elohina. Ary fanoizan-teny iray, zao famantaran'izao no anaraka an'ireo zay mino. Any amin'izao tontolo rehetra izao, ary ny famoronana rehetra, ny olombelona rehetra, afaka maneho aminareo aho hoe aiza nametrahan'Andriamanitra andireo fanomezam-pasoavana sy ny hery eo amin'ny fiangonana. Mila olona ray ametraka ny fanondrony eo amin'ny soratra raika aneho amiko hoe taizany nane sorany an'izany, taizany sotonany an'izany niala tamin'ny fiangonana. Famantarana ambony ray izany ho an'ny mpino hoe efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainantsika satria mahatsapa ny fanahymasina isika. Ka mahita an'izany miasa eo amin'ny fiainantsika sy manovantsika teo amin'izay nahaizy antsika ho amin'izay mahaizy antsika ankehitriny. Amen. Nitsangana tamin'ny maty izy ho an'Andriamanitra ny saotra. Manao ny teny ho ambony amin'ny andro farany, mbola velo izy eo amin'ilay taranak'i Abrahama miaraka amin'ny famantarana ambony ray, ilay famantarana izay nampanantenany an'i Abrahama. Ilay taranaka ambony amin'ny andro farany dia hitan'ilay famantarana ray ihany, anao an'ilay zavatra ray ihany. Satria Andriamanitra dia tsy maintsy namono an'i Kristy Emanoela mba hanangana azy indray, mba handefasana ny fanahymasina, anankiray mandrakizay izay tsy mety maty ho velona amin'ilay fiangonana mokatra an'io famantarana io. Avy amin'ny psikolojiantsika rehetra, avy amin'ireo mpampianantsika malaza rehetra, avy amin'ireo teolojiantsika rehetra, tsy misy anankiray velona eto ambonin'ny tany androany afaka mamokatra an'izany. Mila ny fanahymasina izany ary izy rery ihany. Noho izany Emanoela ilay tsy miovo omaly an'io ary mandrakizay, Andriamanitra no nanangana azy tamin'ny maty, ary eto izy miaraka amintsika taorian'ny 700 taona velo ilay famantarana ambony. Manana an'ireo karazana famantarana rehetra isika, manana famantarany sika eto ary famantarany etsy, fa nanome famantarana ambony ray Andriamanitra, Emanoela, ilay taranak'i Abrahama tonga nofoka nonona teo anivontsika, maty nitsangana indray. Manavitra an'ilay fiangonana sy anamasina an'ilay fiangonana mba hahafahany ho velona ao anatin'ilay fiangonana sy mbola hamokatra foana an'ireo famantarana ambony amin'ny hafa arakaraka ny tombon'ireo taona, araka ny nampanantenainy, tsy rafim-pandaminana ambony ray fa famantarana ambony ray. O, nateraky ny tena fiainany mihitsy, fiainan'Andriamanitra manokana velona ao anatintsika, mamokatra n'ilay famantarana ray ihany izay nataon-tany Sodoma tany tamin'ny alalan'i Abrahama mpaminany. Nanome mpaminany foana Andriamanitra, manome mpaminany Andriamanitra, ary rehefa mandefa mpaminany ho an'ny olona izy dia mazany izany ny famantaran'ny fitsarana ray manaraka. Efa fantatrareo ve izany rehefa alefa eto an-tany ireo mpaminany? Ankehitriny dia tiako ny aka zavatra ray miaraka aminareo vetivety fotsiny alohany idirantsika eo amin'ilay laharam-bavaka amin'ireo minitra vitsy manaraka. Fa rehefa nandefa noa ho an'ny taona mahairay Andriamanitra, afatra daladala ray ho azy ireo satria tsy nifanaraka tamin'ny toeran'izy ireo tamin'izany andro izany ilay izy. Fa nandefa noa ho mpaminany ray Andriamanitra naminany fahatombotra ny farany ary namela azy ho velona mba hitan'izany nitranga Andriamanitra. Rehefa nandefa Andriamanitra nitondra ny Israely nivoaka any Egipta dia nandefa Mosesy izy mpaminany ray, mpaminany tamin'ny taona siantifika ray any Egipta, mpaminany ray, famantarana ray an'ny fitsarana ho avy, famantarana ray ho an'ny Babilôny Daniela, ary famantarana ray ho an'ireo Jiosy Jaona. Ankehitriny dia misy famantarana ray an'ny fanahymasina. Fantatsika, fantatsika tanteraka tokoa fa mbola velona foana Kristy ary manjaka. Izy no anankiray ambony. Miresaka any amin'ny lehilahy ambony ray ve ianareo? Devoly dia manana zavatra anaovana sandoko an'ilay tena zavatra izay nataon'Andriamanitra mihitsy. Ny zavatra rehetra izay ananany devoly dia nataony avy tamin'ny zavatra izay tany am-pendoany izany. Tsy afaka mamorona ny devoly. Ankehitriny dia fantatrareo izany. Raha mpamorona ray ny devoly amin'izay fotoan'izay dia manana mpamorona roa isika. Tsy afaka mamorona ny devoly, mamadika an'izay efa niforonina izy. Jereo ankehitriny ohatra ny inona ny fijangajangana? Ny fijangajangana dia hetsika marina ray navadika. Inona ny lainga? Izany dia fahamarinana navadika. Inona ny fahotany? Tsy fahamarinana, fahamarinana navadika izany. Ary ny zavatra rehetra izay ananany devoly dia zavatra navadika avy tamin'izay nataon'Andriamanitra tany am-boalohany. Izany no antony nafahan'izy ireo ny antson'i Jesosy hoe Beelzebub, io devoly antitra mpanao hatsarana teo io, fanaray navadika izany ho an'ny mpaminany ray. Hitanareo? Ary izany ilay zavatra ray ihany amin'izao andro'izao, tsy azon'izy ireo izany. Fa raha namaky ny baiboly izy ireo dia ny baiboly no nilaza fa famantarana ambony ray izany. Jereo io andehanam-panjony kely tsy mahay 20 sy ny sisa izay nandehanakao amin'ny efitra ambony tamin'ny andron'ny pantekosta. Nivoaka niaraka tamin'ny famantarana ambony ray izy ireo. Nisy olona nitsangana teo avy tamin'ny firenena rehetra teto ambanin'ny lanitra. Ary indro izy ireo tsy nahafantatra akory ny fiteniny manokana azy ary niteny tamin'ny fitenin'ny firenena tsirairay eto ambanin'ny lanitra. Famantarana ambony. Oadray, afaka manohy sy manohy ary manohy isika. Famantarana ambony. Izy ny famantarana ambony. Izy ny famantarana farany. Ary tsarovy, inona ilay famantarana ambony tamin'ny andron'i Abrahama? Rehefa naneho ny tenany tao amin'ny nofo Andriamanitra ary tena naneho an'io fanehoana lehibe any fahafantarana an'izay nolazainy Sarah tao anaty tranolahy io. Ilay famantarana faran'izay azo ny Israely talohan'ny fandavany ka niantso an'i Jesosy hoe Belzeboba dia rehefa afaka nahafantatra ny heritreritra izay taompon'izy ireo Jesosy. Laza Jesosy fa ity taranaka ity dia azo an'ilay zavatra ray ihany. Izany ilay farany. Inona izany? Izany no Andriamanitra niaraka tamin'ny Abrahama, izany no Andriamanitra tao amin'i Kristy. Andriamanitra niaraka tamin'ny Abrahama, Andriamanitra tao amin'i Kristy, Emmanuel. Ary androany izany dia Andriamanitra ao amin'ny fiangona, ilay famantarana ambony hoe mbola velona Andriamanitra. Mino an'izany ve nareo? Aza manalavitra an'izany mihitsy nareo, mijanona amin'izany. Izao no ora famaranana, izao no ora famaranana ny tantaran'izao tontolo izao. Ankehitriny dia tarakely noho izay noheveriko izao amin'ny efatra sy fefany izao. Noho izany dia tsy maintsy mijanona ary hanomboka hivavaka ho an'ny marary. Famantarana ambony, omeko famantarana mandrakizay iray izy ireo, omeko famantarana iray izay tsy azon'izy ireo raha vana izy ireo, ary tsy afaka izy ireo satria Jesosy Kristy no tsomovy omaly anio ary mandrakizay. Tsy mampaniana izay andramanareo anaovana an'izany, tsy hahavita andravan'izany mihitsy nareo. Zavatra tokana atao amin'izany dia nomeno an'izany. Ary ankehitriny nandrify ity herinandro ity, nareo olona mahateo ity, izaho dia hopetsara vela tsy mampalahelo iray raha nitsangana eto anatrehanareo izay tian'Andriamanitra nefa miezaka miteny zavatra diso amin'izy ireo. Ho mpamitaka ray a, tsy tokony hitsangana ato ambadiky ny borao a, tsy tokony ho namanyreto mpitory teny mahafinahitra reto a, tsy tokony ho namanareo a, tokony ho any velany miaraka amin'ny sisa amin'ireo mpanota sy sipetsara velatsi a. Saingy satria mino an'itya, ary Andriamanitra ny safidy mba tokony hivoako izao amin'ny andro farany ka nanampirofo an'izany tamin'ny alalan'ny baiboliny, dia izany no maheto a, tsy ho any laza no maheto a. Raha izany aho dia ho nanana fandaharany radio sy televiziona manao an'ity rehetra ity eo amin'ny televiziona sy ny zavatra rehetra. Tsy maintsy ny angavy ny olona izy ireo anome ny volany sy ireo zavatra tahaka an'izany. Tsy mila an'izany karazan-javatra izany a, mila fiti amin'Andriamanitra ary izay ihany. Izaho dia te ho raha mandefa any amin'izay misy olona dimy fotsiny eo amin'ny fiangonana izy ka manao hoe mijanony enim-bolana eo dia hijanona eo a, tsy manana ninoninona matotra ahy a. Marina izany, raha mandefa any ampitan-dramasina eo amin'ny olona zato tapitrisa izy dia hohany mihitsy a. Amin'ny fomba rehetra dia izy ny karakarana izany, efa nataony foana izany ary ataony. Fa mba hahitsy fosy ho tsopo ary teneniko aminareo ry sakaiza fa velona Kristy androany, tsy maty izy, ary famantarana mandrakizay iray izy araka nitondrantsika azy tamin'ny alalan'ny Abrahama ankehitriny tamin'ny andron'i Jesosy. Ary atreto mihitsy hoe izany ny zavatra faranomenan'ny fiangonana. Mamela anao filazana mialoha ray, tsy maminany a, milaza mialoha, milaza mialoha fa ao anatin'ny taona vitsy manaraka dia ho terenaka toerana iray ireo fivavahan'ny rafim-pandaminana rehetra, ary anana firaisana iray an'ireo fiangonana izy ireo, ka fanoliana lehibe iray no anaraka ny firaisan'ireo fiangonana io. Ho terena hiditra ao anatin'izany ireo anaram-piangonana rehetra, izy rehetra ireo. Raha tsy miditra izy ireo dia isy fanoliana mahatsiravana iray. Saiky ny tsirairay avy amin'izy ireo androany dia tsy ampahafantarana nikiambana tamin'ny fombona mben'ny fiangonana maneran-tany io, mivarotra ny fizokiana izy ireo, protestanta, rahalahy miaraka amin'ilay reny katôlikan'ny Roma. Hanao an'izany izy ireo. Fantatrareo fa ny baiboly dia nilaza fa ho fatoran'ireo tsiparifary, ho fehezina aloha, mame azy rehetra ao anatin'ny vondrona anankiray lehibe izy ireo. Laza ny baiboly fa hanao sary ho an'ny bibidia izy ireo. Mino aho fa iseho izany, tsy ho ely izany hoe raha tsy mikambana amin'ny rafim-pandaminana ray ny olona, fiangonana ray miditra ao, dia akatona ny varavaran'izy ireo. Nanao tandindona ny Israely foana ity fireneny ity. Israely hitantsika tonga tao amin'ny firenena ray hafa, nakan'ireo mponina, namono azy ireo, nandroaka azy ireo, nanosika azy ireo ka nonona tao amin'ilay firenena tahaka nanaovantsika an'ireo indianina. Avy eo dia nomen'Andriamanitra azy ireo io firenena io. Andriamanitra no nanome antsika n'ity firenena ity. Mario izay nseho, nanana lehilahy malaza izy ireo tamin'ireo andreo, Josua mpanjaka ray, nanana ny Davidy izy ireo, nanana Solomona izy ireo, lehilahy malaza. Fa farany dia niodina ilay izy ihany ka nahazo lamboto ray izy ireto eo amin'ny lampihazo, Ahabo mpino matimaty ray. Tsy dia Ahabo loatra ilay izy, fa ilay izy dia ilay vadiny ambadiny, Jezebel avy amin'ny firazanana ray hafa, avy amin'ny klasy ray hafa. Tsy israelita ray, mpanompo sampy izy, mpanompo sampy ray. Izy no anankiray izay nanao an'ilay asa maloto. Izy no niteny tamin'ny aba izay atao ary nandeha tao amin'ilay lalana ray ihany sika. Ary nanana Washington ray sika, Lincoln ray. Rehefa avy nanosika an'ireo indianina kanaka ny tany, fa inona ny nataontsika? Tamin'ny alalan'ireo politika ny dirantsika tao amin'ilay tena zavatra mihitsy izay nahatongavantsika teto ho an'ny fahalalahana. Marina tokoa zany, Jezebela ray, Herodiasy ray ary Jacqueline ray efa nanambady indroa tany aloha, miaina miaraka amin'ny vadiny fahatelo, miaina ao anatiny ao ankehitriny. Kanefa dia tian'ny olona izany, jamba amin'ny masony, io lay izy. Jinio fotsiny hijinjany izay afafintsika isika. Eo amin'ny fiafarahany izy, naminany aho tamin'ny 5:57 rehefa hiveriny Billy Graham ary nilaza fa hiveriny Tommy Osborne dia handray ny antsony farany Amerika. Taona maro lasa izay dia nilaza mialoha marina tokoa ny amin'ilay Maginot Line izany, izay niseho marina tokoa hoe hakanytoerana marina tokoa i Kennedy ary ny amin'io ka izy filoha katolika ray anapaketo sy izay izy. Ary mbola misy zavatra roa fotsiny sisa tavela avy amin'ireo zavatra fito izay nyteneniny tamiko fa hitranga tanteraka tokoa. Marina izany eo amin'ny taratasitra anainy mavo izany, eo amin'ny andro farany isika. Tsarovy rahalahy, tamin'ny andro ny firenena io tany Israely tany, rehefa nanao ratsy izy dia nanana olona ray hitsangan'Andriamanitra tamin'ny anarana hoe Eli. Tsy nirarahina loatra izy, tsy manana tantara mikasika ny fiainana isika, tsy fantatsika hoe avy taiza izy. Zavatra tokana fantatsika dia nandeha nankany an-danitra tao anatin'ny kalesy ray izy. Karazana olon'ny ala ray izy, nankala an'ireo vehivavy ratsy fitondrantena izy ary tsy diso tamin'ny fitenenana an'io Jezebel io tamin'izay nataony. Avy eo talohan'ny fiavian'ny tompo Jesosy dia nisy anankiray hafa tonga voahositry ny fanahiny nantsoina hoe Jaona, ary olon'ny ala ray ihany koa. Ary nankala an'ireo vehivavy ratsy fitondrantena izy. Tsy diso tamin'ny fitenenana ny Herody izy hoe ratsy ny niaina niaraka tamin'ny vadiny Filipo rahalahiny, ary nasainy Herodiasy ny tapahana ny lohany. Marina. Voalaza melo indray Malaki 2:5 indray izany, isy taranaka ambony ray hitsangana. Tsy maintsy isy zavatra hitsangana izay manana azo damosina sy fahitsiana kristiana. Izany tokoa izay akany fivavahany Jezebel io izay efa nampidirina tao amin'ireo vondrontsika patekotista mihitsy aza. Hitsangana ny olona ray miaraka amin'ny fanahy kristianina sy hafa, miaraka amin'ny fanahy masina aoriana izany, anaprofo fa marina izany isy hazavana amin'ny andro ariva. Ary izy no hamerina ny finoan'ireo zanaka ho amin'ireo ray pantekotista, lavitry ny dogma sy fanekem-pinoana izy ireo. Tsy maintsy tonga izany, ary ho tonga izany amin'ny anaran'ny Tompo, ho tonga izany. Ireo mody antsoina hoe zava-bitan'ny olona kely malemy tsy misy dikan'ireo, manela ny olona ilamindamina sy milalao karatra ary manambady inefatra na indimy nefa diakona ao amin'ny fiangonana, ary ireo zavatra tahaka an'izany. Henatra lora eo imason'Andriamanitra izany. Avy eo dia miantso an'izany hoe fivavahan'i Kristy. Mpitory teny, lela, vehivavy miara-mandro, eny an-dalana manao sorita, mifoka sigara. Nahoana simba ny taolan-damosy ny firenena rehefa mihetsika tahaka an'izany ireo vehivavy? Ny vehivavy ny taolan-damosy ny firenena, tsy ilay menatratra izay mitsainko ompoma ny manimba azy, lay izy dia ilay olotra ho amin'ny atiny. Tsy matahotra an'ireo bomba atomika any Rosia, tsy atokoa. Nahoana ny fahalovantsika manokana ny mamono antsika lohantrany mitsokana izy miaraka amin'ny faharatsy mpitondrantena? Marina izany. Ary nareo olona, tsy maintsy lazaiko ity, aza mamela olona nitrika zavatra ho amin'ny lamosinareo mikasika ny kômonisma mihitsy. Tsinotsinona ny kômonisma, fitaovana ray eo an-tanan'Andriamanitra fotsiny izy. Mila mpamaky baiboly ray aho, mpaminany ray hitsangana ka ny ho amiko hoe aiza no mba hilazany baiboly fa ny kômonisma no anapaka? Tsy ny kômonisma no anapaka, ny romanisma no anapaka araka ny baiboly. Mamela ilazanyity eo mpamaranana, misy lambany efitra telo lehibe amin'izao andro izao. Ny ray amin'izy ireo dia ny lambany efitra vy, ilay ray hafa dia lambany efitra volotara, ary ilay hafa dia lambany efitra volomparasy. Dinio io anankiray io, io ilay anankiray izay anapaka. Tsy afaka mahita n'ilay zavatra manontolo mandeha miaraka amin'izany mihitsy. mihitsy ve nareo ny fiangonana dia lasa raha tsy misy fiemorana ray dia tsy afaka hanambarantena n'ilay lehilahy noto ireo kômnista ny mahamatimaty an'ilay fiangonana ilay fiodinana tsy misy dikany andriamanitra mamindra fo milaza izy fa amin'izany andro izany dia andefa famantarana ambonindray eo anivon'izy ireo izy hiantso vahoaka ray noho ny anarana izy ataony izany raiky amby telopolo taona lasa izainy nanokanoko ny fiainako ary maty ilay william branham mataloka manolotra ny tenako asa ray anaja sy anaisitra ny loto eo amin'ny anaran'i jesosy kristy ka metraka ny tenin'andriamanitra hiverina ho amin'ny fiangonana raika amby telopolo taona ao amin'ny asa andriamanitra ampio aho ho velona hahitako ny andro izay hahafahako mahita an'ireo fonin'ny kristiana hidoboka toy ny anankiray amen ka ny loton'ireo vehivavy sy ireo lehilahy ary ireo fiangonana sy ireo fanekem-pinoany sisisa dia anjavona ary fiangonan'andriamanitra velona ray marina tsy mifangaro no mitsangana ao amin'ny hatsaran'i kristy mba handray azy rehefa tonga izy nao sika hanondrika ny lohantsika ray any an-danitra nahoana ny tsy maintsy nilaza an'izany miala teo misoroko ilay izy akehitriny tompo izany dia izany ao antsofin'ny olona izany za mivavaka andriamanitra mba tsy mihevitra fa mipetraka eto ny olona fa avelao izy ireo hitondra an'izany akany amin'ny olo kafa ray o mamindra fo andriamanitra ray efa nyresaka betsaka ny amin'ny famantarana ambony izay androany nitondra ny abrahama izay mba haneho an'ilay finoana izay nananany aoka ny herin'andriamanitra kehitriny tompo hanapaka ny fiainan'ny olona aoka ny fanahymasina ho tonga ampahalemena ampahamorana eo ampino tsirairay amiana azy ireo eo an-tsandriny hiteny amin'izy ireo hoe aza matahotra araka izy madinika eo an-dalana mihitsy izany vetivety kely fotsiny sisa dia ho tonga ilay sanganasan'andriamanitra lehibe ilay kristy n'andriamanitra ilay famantarana ambony izay nitsangana tamin'ny maty ary velona mandrakizay velona eo anivonay amin'ny endrika fanahymasina manao hoe amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho miray ny ray ato amiko izaho ao aminareo ary nareo ato amiko noho izany dia andriamanitra ho amin'ny olony maneho ny tenany andriamanitra engane tsy isy anankiray eto izao tolakandro izao ho tena dompoka ho diso an'izany engane ny fanahy melombelona an'ireo zavatra amin'izy ireo indro misy mosara mipetraka eto ho an'ny marary sy ny ory mieritreritra hoe ahoana mora ho an'ny zanakolahy kely ty mosary ity ahoana mora ho an'ny vatiko izany na ny raiko antitra sarobidy raha velona raha ho azy izany ny reniko o nila olona ray ho tsopoa ary andriamanitra miaraka min'ny fahatsorapo rehetra izay fantatro ananana za mangataka mba asitrana ny tsirairay avy amin'izy ireo andriamanitra ekeo izany nampianarina izay ao amin'ny baiboly fa nalain'izy ireo avy teo amin'ny paoly ireo mosara sy aron'akanjo ankehitriny dia fantatray fa tsy velona eo anivony mety maty tsony paoly tsy mety maty izy lasy paoly fa jesosy dia mijany neto izy no andriamanitra tsy miova ary reo olona izay nanana finoanany paoly dia nahafantatra fa ianao tao anatin'ny vatana hoe ianao izany fa tsy paoly maty isan'andro izy mba hahafahanao ho velona tao anatiny ary akehitriny ray mahafantatra n'ilay zavatra ray ihany izy ireo ary izany no antony hitondran'izy ireo an'ireo mosoara sy aron'akanjo eto aminay nijanona ho ilay andriamanitra tsy miova ianao meo azy ireo fitahiana ray ihany ray mangataka n'izany amin'ny anaran'i jesosy aho ary ankehitriny tompo hivavaka ho an'ireo zanakao marary ankehitriny mivavaka mba hanampianao aho egany ny fanahymasina tena hanositra zao tolakandro izao tsy izah ihany fa ny mpitory teny tsirairay ny olona tsirairay ato ka tsisy olona anankiray malemy eo anivinay rehefa mifarana amin'ny fotoana ekeo izany tompo ankehitriny miaraka amin'ny lohantsika miondrika alohan'ny antsonay an'ilay laharam-bavaka dia manontany ary raha misy eto izay karazany mararom-pahotana nandeha tany am-piangonany nareo satria nanana lakilosy goavana be teo aminy izy satria nikambana tao n'lehibe ny tanàna na dokotera malaza ray momba an'andriamanitra tsy manana ninoninona ratsy lazaina manohatra n'izany a tsy nanameloko an'ireo fariseo jesosy nilaza fotsiny izy hoe jamby nareo mitarika ny jamba hoy izy hoe mitety ny ranomasinareo mba hanao proselita ray ary rehefa azonareo izy dia ataonareo zanaky ny elo indroa mihoatra nohony taminanomboana izy saiky mariny izany tsarovy tsy maintsy miala amin'ny fahamarina nareo mba handraisana fahadisoana ray mino ny teny izay manatona dia tsy ho laviko mihitsy andray an'i Kristy ve nareo zao tolaka an'izao amin'ny fananganana an-tananareo fotsiny ka manao hoe rahalahy Branama za andray a eto amin'ny sezako mihitsy tsy hanatona ny alitareo a za ino azy eto mihitsy a ary manomboka amin'ity andro ity dia mampanantena fahanompo amin'i Kristy andeha akany amin'ny iray amin'nyreto fiangonany reto akatao batisa hitady aho mandra-pameno ny fanahymasina ny vatako mameno ny fanahiko mameno ahy fiainana mandrakizay ino any fa izay efa nampianarinao dia ny fahamarinana ankehitriny dia mivavaha ho any fotsiny rahalahy Branama mba hanapahako ny hevitro mba hamela n'ity olay ory ato amin'ny sezako mihitsy no hananganako ny tanako izy firy eo andriamanitra hahitanao andriamanitra hahitanao andriamanitra hahitanao tsara zany marina tsy hiantso anareo hiakatreto aho ao amin'ny fonareo fotsiny mihitsy manaova hoe tompo jesosy za mino marina tokoa azao ankehitriny izao eny ary mano iza mino ankehitriny hoe mino marina tokoa tompo jesosy olo-kafa ray eny amonindrihana ankehitriny miandry vetivety fotsiny a izao dia mihoatra noho ny mivavaka ho an'ny marary ny sakaiza andriamanitra hahitahnao hitako ny tananao ry orindrianaka andriamanitra hahitahnao tompo tsy salasalana fa ny lehilahy ray tahaka zany dia nahavita zavatra tsara maro teo amin'ny fiainany fa izany ny zavatra lehibe indrindra izay hany nataonao rahalahy tsarovy vo nanangana ny tananareo fotsiny nareo tamin'ny fahatsorapo dia aingana tahaka an'izany nandraisany ianareo izay mandreny teniko ka mino izay naniraka no manana fotoana ankehitriny fiainana mandrakizay ka tsy ho tonga amin'ny fitsarana mihitsy tsy andalo fahorimbe mihitsy nareo tsy ho tonga amin'ny fitsarana mihitsy fehefa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana nareo tsara taretonny ahoana anangana ny tananareo ve nareo olo-kafaray andriamanitra hahitahnao ranabavy kely andriamanitra hahitahnao ranabavy andriamanitra hahitahnao ranabavy ary andriamanitra hahitahnao nareo zazavavy roa na zazalahy kely andriamanitra hahitahnareo andriamanitra hahitahnyity ramato ety andriamanitra hahitahnao ranabaviko aoka ho entitra amin'izany ankehitriny andray anareo eo amin'izay misy ianareo mihitsy izy sarovy ankehitriny mahafinaritra ny antso eny amin'ny alitara sainga eo amin'ny baiboly dia tsy nanana antso eny amin'ny alitara ray mihitsy izy ireo nino ny olona izay nino dia nanampy tao amin'ny fiangonana nino fotsiny nareo eo amin'izay misy ianareo mihitsy fa mifindra avy amin'ny fahafatesanao amin'ny fiainany nareo izao ankehitriny izao misy anankiray izay andrasako mafy mihitsy andriamanitra hahitahnao ry orinondriky tsara andriamanitra hahitahnao misy olona ray fantatro mihitsy mijery azy ireo mihitsy a hitako ilay izy hoy nareo hoe entitra amin'izany venao rahalahy Branama entitra amin'izany a tsy andray an'i Kristy miresaka aminareo ve nareo ankehitriny manao hoe zao ny fotoana zao ny ora efa naniry an'izany fony nareo tsy andray azo mpamonjinareo ve nareo ankehitriny eto mihitsy no andraisako ny fanapaha-kevitro nyteniny fotoako a manangana ny tanako azy ao ankehitriny izao ka manao hoe tompo te hifindra avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ankehitriny de olom-baovao a te anana zavatra ao amin'ny fiainako izay fantatro fa sa mitondra any ambonin'ireo fiahinany izao tolo izao dia fantatra fa velona tsy afaka vitahaka anjara za mety ho lasa tampoka ny aiko lasa tampoka zao ankehitriny izao mety ho lasa androany ka amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy eona aminao a fa raha tsy mahazo antokany amin'izany nareo dia tsy hanangana ny tananareo ve nareo raha mivavaka isika ekeo izany andriamanitra amen mahafinaritra izany tsara izay le izy eny faly aranabavaka sarobidy fa hazonao izany ry rainay any an-danitra eo an-tananao izany rehetra izany ankehitriny teo no ny antona ilay hazavana fa tsy eo izany ankehitriny lasa le izy efa nanao mitsara indrindra izay fantatro aray ary ankehitriny ho amboaran'ity fivoriana ity dia atolotro anao mitsirairay avy amin'izy ireo ray reo amboaran'ny hafatra ary engany ianao fanomezam-pitiavana avy amin'andriamanitra izy ireo ho an'ny zanany jesosy kristy ary tsy misy olona mahay manatona ratsy ny raiko no mitarika azy ary izay rehetra nomeny ray ihany ho anatona ary za hanangana azy amin'ny andro farany ianao no nampanantena an'izany kristy mitahaky an'izany ho azy ireo a mitahaky ny teninao ho azy ireo a mitsanganeto amin'ny mampitory teny ray mpisorona ray eo anyelanelany velona sy ny maty ary ankehitriny dia manao fotsiny an'izay nylazainao a maka an'izay nylazainao amin'ny teninao ianao no nolaza amin'ny masina jaona toko fadimy andimy fa efatra amby roapolo tompo eo amin'izay nanoratana an'izany hoy ianao hoe izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ianao no nampanantena an'izany ankehitriny ary nanangana ny tanana izy ireo hoe nino an'izany izy ireo ary nanaiky an'izany anao izy ireo ankehitriny apetrako aminao izy ireo Tario izy ireo ray manerana ny diam-piainana rehetra. Ary avy eo ary farany amin'ny fiafarana rehefa tonga amin'ny fampakarana dia engany izy ireo andeha amin'ny fampakarana io. Mety tsy mandray ny tanan'izy ireo mihitsy a eto saingy tompo mamelana hiaina ho toyny mpiaramonina any amin'ilay ilany hafa. Ekeo zany amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ary mahatsapa ho voakosikinareo manao zavatra ho anay fotsiny fanahymasina rehefa mitoriteny zahay. Misy olona anankiray izay tiako hitoviana foana ary Jesosy zany. Fantarareo ve ilay hira? Rahalahy Davis no nanoratra azy.
From Bethlehem's manger came forth a stranger, on earth I long to be like him. All through life's journey, from earth to glory, I only ask to be like him.
Now, seek and create a miracle getting an under the iron sun. Dao sika isamonomonona an'izany fotsiny tahaka ny ankizy. Zany ny faniriko fony aza zazalahy kely ray namaky ny hitaro zany on the apps any Edgar Rice Burroughs. Nitapahako ny vorodamba volomborony neny mba akatahaka ny tary zany. Rehefa namaky ny The Lone Star Ranger dia nitaingina soavaly azo ray a nataiza naleko. Fandray andro tena laiko ny baiboly nanomboka tamin'izany ny faniriako dia nitovy aminy. Andriamanitra avelao a aoka ho tondraka manerana ny fiainana. Engany anadio tanteraka ny tenako manambara fa maty nandritry ny raika amby telopolo taona ankehitriny mba hahafahan'i Jesosy mampitaratra ny tenany.
Just to be like Jesus.
Ny fomba tokana izay fantatro fa hahafahany manao an'izany dia amin'ny alalan'ny teniny. Ny hitovy amin'i Jesosy fotsiny. Oh, eny, ny hitovy fotsiny, hitovy amin'i Jesosy.
On earth I long to be like
ny antitra ankehitriny tsy maintsy hiala misehitra tsy ho ela mihitsy a. Mbola izany foana ny faniriako ny hitovy aminy fotsiny. Ray any an-danitra rampiarampy eo zany hira tsara tare zany ny hitovy aminy fotsiny. Afaka ny ho maty tena maty ve a? Afaka manala ny tenako amin'ilay lalana mihitsy ve a? Lay tsy fahamendrehana. Tsy misy anankiray aminay mendrika tompony hitovy aminao, saingy ianao no nilaza fa isy zany noho izany dia fampanantenanao zany. Diovy izay tompo, esory ireo fisalasalana rehetra. Tianay ny hitovy amin'i Jesosy. Ny fiainanay tianay ho velona ao anatinay ny fanahany. Inona no ataony mitsangany eto izao tolakandro izao? Miaraka amin'ilay novidiana tamin'ny rany taorian'ny fahafatesany, fandevenany ary fitsanganany. Andriamanitra ekeo indray mandeha izany, sitraka ao ve? Ampio ty foko nona mampalahelo ty, nona ny fitiavan'ny mpirahalahy, fitiavan'ny mpirahavavy, miaraka amin'ny famotinana sy aja. Amma kristiana, amma zanaka lahy, zanaka vavin'ilay tompo.
Through Jesus' name, once more, Lord, please.
Tokony karazan'olona inona izay ekeo izany amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy, indray mandeha indray tompo azafady. Raha nitsangana teto izy dia inona no nataony? O raha afaka nolotra ny tenanay fotsiny izay izy no nampanantena hoe vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao kanefa nareo no hahita. Raha afaka anao an'izany indray araka izany rehefa hivavaka ho anareo mba hahafantaranareo fa tsy izaho ilay izy. Ny teny no milaza eto hoe izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino. Raha mametra tanana amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny. Aoka ho tanteraka indray mandeha fotsiny izany raha mela ny fanahiny ho tonga fotsiny izy ankehitriny alohany hanomboantsika an'izao. Za efa nitory teny mafy tahaka an'izao, sarotra ilay izy, sange mivavaho aho, mivavaho hoe tompo mamela ho afaka hikasika ny lambanao androany. Atodio tompo ny mpanomponao ralabrana mamela azy iteny amiko tahaka ny nataonao tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana. Fantatro fa tsy ralabrana ilay izy, tsy maintsy miala amin'ilay lalana izy. Fa raha ka ny vatany fotsiny ianao ka mpiasan'izany dia ho fantatro fa ianao izany. Taorian'ireo andro dimy ihany fampianarana mafy teo amin'izany. Soratra amin'ny soratra sy ireo teny fikasana. Ino an'izany aho? Anao an'izany ve nareo? Misaotra anareo. Noho ny fahasoavany sy noho ny fanampiny, ilay anjelin'ny tompo izay hitanareo ry eo rindriny sariny. Rehefa miona aminareo indray a eo amin'ilay renirano any akoatra mihitsy alohan'ny akarantsika, dia tsarovy tsy mitsangana eo amin'ny roa dia tongotra aveo amin'izay misy azy ao ankehitriny izao izy. Ary izany marina tokoa ny fahamarinana. Ary raisiko mbany fifehezan'ny fanahymasina ny fanahy tsirairay ato amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mangataka anareo aho mba ino an'izay nampianariko ny fahamarinana raha tenin'Andriamanitra izany. Raha tsy ny teny izany dia aza mino an'izany. Raha ny teny izany, izany ny teny dia hanamarina ny teniny Andriamanitra. Vo avy nanana kely ny olona eo mba hahafahan'ny hositra ho tonga. Hiantso ny olona tsirairay aho, milazy bilifa misy karatra fangatam-bavaka 500 ato. Hivavaka ho an'ny tsirairay avy amin'izy ireo a, anao an'izany. Tiako nareo ahita fa izy izany. Tonga ny ramatokely iray katolika tao Santa, reo anarana rehetra ny olomasina manodidina eto afangaroko daholo izy rehetra. Taisika tamin'ny farany, Santa Maria. Nandroso teo izy ary nanana an'ireo vakana izy teny an-tanany. Hoy izy hoe mopera, hoy aho hoe ranada. Hoy izy hoe fantatro fa momba anao Andriamanitra, raha metraka ny tananao eo amiko fotsiny ianao dia ho salama. Izay ihany no nilainy. Mieritreritra n'ilay vehivavy kely meksikana tamin'io alin'io tany Meksiko tany niaraka tamin'io zazakely maty io. Efa renareo ilay tantara. Izany dia tao amin'ny ny businessmens nitsangana tany nitory teny nanandrana ny hariva faharoa. Nanatona Bili nanao hoe dada, manana mpampiditra olona mihoatra ny enjato mitsangana io mihitsy, tsy afaka mihazona vehivavy kely iray izy ireo. Maty ankeo maraina tamin'ny sivy orany zazakeliny, vehivavy kely iray meksikana tany Meksiko City izany. Ary hoy izy, nanorana mihitsy ny andro ny tontolo andro ary nitsangana teo mihitsy izy ireo, anarivo ny fampiankana, tsy nisy toerana nipetrahana, nitsangana. Ary nizaran'ireo karatra ilay rahalahy, tena niadana izy. Nantsoko izy hoe manana any Meksiko izany dia midika hoe rahapitso. Tena tara foana izy, tonga izy naka tamin'ny sivy ora ary tonga teo. Dia hoy beny hoe io vehivavy io dia manana an'io zazakely mahateo io ry dada, ary izaho tsy afaka mihazona azy izay. Dia hoy izy, manana dia efa nizarany karatra rehetra. Hoy izy, izaho tsy afaka hampiditra azy eo amin'io laharam-bavaka io, tsy misy karatra iray aho noho ny sasany amin'izy ireo. Hoy aho hoe eny hoy aho, rahalahy moro, firma fatatran-dralahy Jack moro maro aminareo eto. Hoy aho hoe rahalahy moro, mandehana mivavaka ho an'ilay zazakely ary tsy hahafantatra izy nahoana nahoana. Namela hidina teo amin'ny rindrina ray izy ireo, teo amin'ny tohatra ray nakeo amin'ny lapiazo. Hoy aho hoe tsy hahafantatra izy io kianjako avany io. Rahalahy Espinosa, fantatrareo ve izy eto amin'ny morontsiraka andrefana? Rahalahy Espinosa, mahafantatra ny rahalahy Espinosa ve ny ray aminareo, ilay meksikana? Ia, izany tokoa, ia. Nitsangana tany mihitsy izy nandika teny ho ahy. dia nanomboka hoy aho hoe araka nylazaiko hoe ny finoana ny fahatokinan'ireo zavatra de njery a ary nitsangana teo any loko mihitsy ilay zazakely meksikana tsy nanana nify izy niome izy de njery manodidina ary nahitandralamorona andeha nivavaka ho an'ilay ramatoa niazakazaka teo ambanin'ny ranjon'ireo mpampiditr'olona izy nanelingelina azy ireo niakatra teo ambonin'ny soriky izy ireo voarakotra tao anaty body fotsy ray io zazakely maty io koa hitako zany hoy aho hoe andraso ray minitra rahalamoro tenenyireo mpampiditr'olo ireo hiataka kamelan'ilay ramatoa hiakatra tsy fantatro hoe ilay zazakely zany nieritreritra fotsiny a nametraka ny tanako teo amin'ilay body fotsy mando a niazakazaka niakatra izy aloha ary nandrambony ray tamin'ireo vakana ka nanomboka niorakoraka hoe padre mope fantatrareo de hoy aho hoe aza manao an'izany noho izany de nivavaka ho an'ilay zazakely fotsiny aho hoy aho hoe tompo jesosy nahita fahitana ray an'ny zazakely ray a tsy fantatro raha ity anankiray ity zany hoy aho hoe mametraka ny tanako eo ambonin'ny ti boty fotsy mando tia nanomboka nytsipaka sy ny antsoantso izy tonga tamin'ny fiainana izy hoy aho hoe rahalahy espenosa amarino zany aza lazaina le izy raha tsy manosoniny fanambarana la dokotera hoe efa maty le zazakely no amarinony zany maty tamin'io marainaio tamin'ny sivory izy ary tamin'ny raika ambe folo ory izy tamin'io alio ny tonga tamin'ny fiainana avy eo de nivoaky ireo gazety sy ny zavatra rehetra avy eo de nanome fampiresahana ray izy ireo la fiangonana katolika ka nanontany ara ny hevitra izy ireo fa afaka manao an'la zavatra ray ihany ireo olomasina izy ireo hoy aho hoe ravelona izy ireo noho izy hoe eny tsy afaka ny olomasina ray izy ireo raha tsy maty hoy aho hoe tsy a tadiavo hoa zany eo amin'ny soratra noho izany mbola velona foana izy mbola eto foana izy mivavaha ankehitriny kasio fotsiny sisy ny akanjony mamela nome anareo soratra ray ankehitriny izy ny mpisorona be zay azo kasiany fahatsapan'ny fahalementsika lay tsy miova omaly anio ary mandrakzay manambara fa izy ny mpisorona be eto mihitsy izy ny mpisorona be tsy hitamaso afaka anao fotsiny na anelanelanao anareo rehefa miaiky an'izay efa nataoninareo hitanareo ankehitriny de kasio izy kasio ny ray amintsika tsy anao fahasamihafany zany fa kasio izy fa hiasa amin'ny alalan'ny fanahiny izy hitanareo mino a fa manana ny fanahiny a kasio de jereo raha mariny zany na tsy kasio izy mivavaha fotsiny eny ambonindriana sasany aminareo eny ambonindriana de mihevitra hoe satria any orina lavitra tahaka an'izao nareo tsy hoe tsy tahaka aninareo atraiza atraizy izy manerana mino an'izany ve nareo faratampon'ny fahaizana mino an'izany ve nareo mahafantatra ny zavatra rehetra manatrika mandrakariva faratampony hery mahery tanteraka tsy manapetra aleloia zany no andriamanitro misy ramatoray azo taona mipetraka eny amin'ny farany mihitsy efa nivavaka izy nandritry minitra vitsy ny hevitra fa nahita n'izany nitsangana teo akaikiny tratry ny aretina amin'ny lohany izy mino mariny zany atsangano ny tananao niala taminao ilay izy ankehitriny ny finoanao no nanasitrana anao ankehitriny te anontany azy ve nareo inona izany tsy nikasika mihitsy izy jere hoe lavitra atony ny ahoana izy fa lay maso izay nahita no nanao hoe nahitanao afony ianao teo ambanin'ny azo aviavy mbola velona foana izy androany zany no famantarana ambony ray mbola eto foana izy mino fotsiny misy raha matoray mipetraka eto oriana eto mihitsy mitomany izy mivavaka izy mijaly amin'ny vavony mikorotana ray izy rainy fotsiny amin'ny fony rehetra izy dia hanasitrana azy andriamanitra aza diso an'izany ranabavy raha matosonao deny manana finoana halako ny tsy maintsy hiantso ny anarana samy vahi isika tsy mbola nahita azy mihitsy aho teo amin'ny fiainako zany ve reo toeranao sy ny sisa voalaza ny rehetra aofaofao alosa eoriana ny tananao raha mariny zany raha samy vahi isika ka tsy mahafantatra anao a dia aofaofao ndray ny tananao ankehitriny inona zany ny hitovy amin'i jesosy tompontsika fotsiny eto tany dia maniry ny hitovy amin'ny fotsiny ah tsy te hitovy amin'izany ve nareo olona ray eto misy vehivavy ray manoy o eto ilay izy arety maso raha matokely craig tsy mahafantatra anao fa mipetraka eo anao mivavaka ho azy. Raha vahiny sika dia hofaofao aloso eorina ny tananao tahaka an'izao mba hahitan'ny
olona.
Akaiky ny fanjakana ianao ankehitriny, manana finoa fotsiny kamino. Ramatoa kely mipetraka eto tena mahafinaritra ho azy, nanetsika ny lohany izy nijery manodidina. Tsy ny salasalan'izany izy, izy izay mino an'izany. Ary satria nino ianao dia mijere ah kamino a vavaka ho an'ny zaza lahyray ianao. Marina izany, ary eti-tsaina, mino ve ianao? Aza misalasala ho tonga any an-trano izy. Le ramatoa aoriany mihitsy, vehivavy tanora mijaly amin'ny fahasarotana, malemy lamosiny, fikorontanan-tsaina. Ramatoa Patchett, mino amin'ny finoa rehetra ramatoa Patchett. Vahiny aminao aho saingy marina izany. Raha marina izany dia hofaofao ny tananao. Miala taminao zany ankehitriny, misy aloka mahita ray teo amboninao ary rehefa lasa zany. Ahoana ny amin'ny eny ambonindrihana? Mino ve ny olona ray? Mino an'izany ve nareo hoe izy ny tsy miofa? Mahita vehivavy ray a, tsy fantany akory aza fa manana finoana izy, finoana miafina ilay izy. Tsy miaika an'izany akory azy izy. Mijaly amin'ny aretin-doha izy, mipetraka eto izy mijery a eto ambony eto mihitsy. Ramatoa Singer, nanampoka anao saty zany? Hiala aminao ny aretin-dohanao ankehitriny. Tenendreo mpitsikeranareo ankehitriny hamaly an'izany. Mino avy ianareo? Ndao sika hira ho azy indray mandeha fotsiny. Tompo izany no faniriko, manetry ny tenanay fotsiny. Jereo reto olona reto, reto vehivavy reto, reto lehilahy reto, maro amin'izy ireo zao tolakandro zao malerana ny olaharany sy manodidina. Lay finoana ray ihany izay nananan'io vehivavy kely io taona maro lasay, lay Jesosy ray ihany maneho ny tenany, lay famantarana ambony amin'ny andro farany, tahaka ny tamin'ny andro farany ho an'Israely tamin'izany. Hoy izy hoe izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino, raha mametraka ny tanany eo marary izy ireo dia ho sitrany reny. Mino an'izany ve nareo? Firy aminareo ny tiany pastera anareo? Atsangano ny tananareo, azo antoka ti anareo. Izaho dia ti azy ireo ihany koa, lehilahin'Andriamanitra izy ireo. Fantatro fa mijaly izy ireo ny tenany. Izaho fantatro fa pastera izy ireo. Andriamanitra dia mahafantatra ny rehetra mikasika an'izany. Hitanareo, manaiky ny hanolotra ny tenany izy ireo. Mamelany eo aminareo io lehilahy miaraka Mosa ary eo amin'ny tarehiny vao teo io, nijaly tamin'ny aretina teo amin'ny orona izy, lasa dia miverina manohy. Marina izany, fantany ny aretinareo rehetra, tsy misy zavatra anankiray izay tsy fantany. Mihaika ny tsipino a, raha mihevitra nareo fa diso izany dia tongava eto ka manaova an'ilay zavatra ray ihany. Fantatro izay tsy mety amin'io vehivavy mipetraka eo io, tsy afaka miantso azy a, satria raha nanana finoana betsaka fotsiny izy dia ho mety tsara io valahany io. Azo antoka, io vehivavy mipetraka ao anatin'io seza eo io, io fandriamarary io, fantatro ny aretiny, fa inona ny soa ataony fiantsoana azy? Hitanareo, ilaza eo, hoinareo hoe azo antoka, jereo mandringa izy. Ahoana ny amin'nyreto olona izay tsy mandringa ireto? Izay le fahagagana. Itsy vehivavy miaraka amin'ny aretiko zatritsy mandry eo. Raiso ny finoana, nahoana ianao no ny salasara ranabavy? Nahoana ianao ny tsy nanony ino? Nino an'izany ianao taloha? Namela olona ray ndresaka taminao ianao? Ankehitriny dia fantatra ao fa marina izany. Mivavaka mba tsy hahadiso ny finoanao intsony mihitsy. Manandrana manafina ny tenanao ianao zao ankehitriny zao, ka jereo raha afaka mahavita an'izany ianao. Afaka miantso mpitsikera telo ato amin'ny anaran'izy ireo zao ankehitriny zao ihany koa, saingy andratra fihetse-po sasany izany. Izao fotsiny tsy milalao fiangonana sika. Andriamanitra izao tsy izaho, izy. Eto ny fanatrehany. Mino an'izany ve nareo? Ankehitriny raha mbola eto ny fanahiny manosotra raha mino an'izany ho Andriamanitra nareo, dia tiako ny hitsanganareo karatra fangatahm-bavaka reo ka hivavaka ho anareo. Tonga eto nareo, nareo tsy manatona anareo. Raha manatona anareo dia avery. Tongava rehefa mandalo eto nareo, toy ny hoe mandeha eo ambanin'ny hazo fijaliana nareo. Angataka an'ireto pastera masiny ireto aho hitsangana miaraka amiko eto. Hitsangana miaraka amin'izy ireo aho eo amin'ny hazo fitsarana. Mety tsy afaka hanana famantarana izy ireo. Nomena fotsiny izany, fantatrareo. Fa lehilahin'Andriamanitra izy ireo, voavonjy mihitsy tahaka voavonjy. Natsona ho amin'ny asam-panompony izy ireo. Misy fanomezam-pahasoavana dimy eo amin'ilay vatan'ny asam-panompony. Voalohany dia apôstôly, mpaminany, mpampianatra, pastera ary evanjelista. Izany dia voafidin'Andriamanitra mialoha. Andriamanitra dia nametraka tao amin'ny fiangonany an'ireo fanomezam-pahasoavana. Rahalahy, hitsangana miaraka amiko ve nareo? Aoka itsy fizarana itsy ny rehetra izay manana karatra fangatahm-bavaka hitsangana ao amin'ny lalatsara. Mitsangana. Aoka ity fizarana fonty izay manana karatra fangatahm-bavaka hitsangana. Aoka ilay fizarana voalohany ho tonga tahaka an'izao.
Maybe we'd better get down there. Can you set this microphone down there? I like to get in with the people and they show.
Firy aminareo olona no liana amin'ireto olona marary reto? Atsangano ny tananareo, ndao isika hifampivavaka. Rahalahy, mitsanganonareo rehetra eto akaiky eto. Tahaka an'izany nahitako an'ilay izy omaly ariva ny fanahymasina no milaza anaovana an'izany. Eto amin'ilay ilany hafa n'ilay fanamafisam-peo mihitsy. Ahoana izao? Ankehitriny reto. Ary ankehitriny raha tongonareo olona dia tiako ny rehetra izay liana ho ao amin'ny vavaka ankehitriny. Eny, fantatrareo fa eto izy firony mino an'izany amin'ny fonareo rehetra. Ankehitriny tsarovy efa sitra nareo, mitsirairay avy aminareo, zavatra tokony ataonareo ankehitriny dia ny manaiky an'izany. Mitovy fotsiny amin'ny hoe raha nibebaka anareo avy eo dia atao batisa, nilaza amin'ny baiboly fa nandray ny fanahymasinanareo. Marina tokoa mibebaka nareo, mino ary atao batisa, mahazo ny fanahymasinanareo. Mitsangana eto ankehitriny efa voaloha izany. Eto Kristy azo antoka ny fahasitrananareo. Mino fotsiny nareo rehefa mandalo. Mino an'izany hoe io anjelin'Andriamanitra io. Ny hevitra fanajanona ny famantarana mba hahitana hoe ho tonga iza. Fa eo amin'ny 5:20 eo no mandalo dia hitondra hivoaka ny trano be izy ireo ary andeha fotsiny. Firy mahafantatra fa Jesosy dia nilaza hoe hery tanjaka ny ala tamiko. Lay zanak'Andriamanitra izany, hitanareo? Mandalova fotsiny nareo ankehitriny haka ny karatra fangatahm-bavaka reo ireo zazalahy. Ary avy eo rehefa mandalo ity fizarana ity, avy eo ity fizarana ity, avy eo ity fizarana itsy, avy eo dia atomboy ny eny ambonindriana. Mandalova ny olona rehetra. Ankehitriny dia ho teneniko aminareo izay ataonareo. Eno hoe ankehitriny nitsirairay avy aminareo. Anolotra vavaka zao ankehitriny izao miaraka amin'nyreto rahalahiko. Retoretoreto dia lehilahin'Andriamanitra izay hametraka ny tanany eo aminareo miaraka amiko. Ary rehefa mandalo eto nareo dia ekeo fotsiny ilay izy ka mano izy avy hatrany. Aza mino zavatra hafa mihitsy nareo. Ankehitriny dia taranaky Abrahama nareo. Izay taranaky Abrahama rehetra manaova miaraka amiko hoe taranaky Abrahama, mino ny teny fikasan'Andriamanitra, manaiky ny teny fikasan'Andriamanitra. Tsarovy ankehitriny efa nilazan'izany nareo ny fiaikenareo. Ary ny zavatra tokana atao dia ny mandinika mba hahazona azy ankehitriny ary anao an'izany nareo. Ndao isika nondrika ny lohantsika ankehitriny.
Father, now,
ry rainay any an-danitra fivoriana dimy lasaketreny nilaza an'izao tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Egnane iseho zany hoe ny olona tsirairay izay mandalo eo amin'nyreto mpitoroteny reto ao amin'ny fanatrehan'ny Tompo Jesosy, engane izy ireo atsapany fikasihan'Andriamanitra io. Mahafantatra fa izy no mahafantatra an'ireo tsy ambaratelony fo, ary mahafantatra ny rehetra mikasika ny zava-misiny hoe ho salama izy ireo. Mametraka ny tanana eo amin'izy ireo izay Tompo, amin'ny mahampino mahafantatra fa ihaninao no nampanantenana izany. Andriamanitra engane tsy hisy anankiray ho tavela, engane hamikitra ny finoana. Rehefa miala amin'ity toeranyity izy ireo andeha hialeto manambaran'izany fanasitranana izany, dia ataovy salama ny tsirairay avy amin'izy ireo ray. Amin'izao andro faran'izao eo anivon'ireo sakay izy ahoana fa tsy maintsy nandratsana fotsiny nandratra saingy natao tamin'ny fitiavana izany. Ankehitriny dia ajao izay nolazaiko mikasika ny fanasitranana ny marary. Ekeo izany, ekeo ny asam-panompoan'ireo rahalahiko Tompo. Raha mametraka ny tanana izy ireo eo amin'izy ireo, Tompo nitsangana teto afovoan'ny fanoherana izy ireo ka manorona finoana. Ekeo Tompo mba hanajano ny finoanay ianao. Raha mandalo izy ireo dia engana izy ireo sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Hallelujah. In the name of Jesus. Glory to God. In the name of Jesus.
Ny olona rehetra ho amivavaka ankehitriny aoka hivavaka aoka hifampivavaka indro misy vadin'olona ray renin'olona ray mametraka ny tanana eo amin'izay amin'ny anarany tompo jesosy rehefa mandre ny anarany antsony eo aminareo nareo dia mino ankehitriny fa hahazonareo ilay izy ny olona rehetra mivavaka ny ray ho an'ny hafa vavaka ny finoana andriamanitra anangana azy ireo rehefa salaminareo dia manomeza dera ho an'andriamanitra amin'ny anaran'i jesosy vavahany tsirairay avy ny tsirairay avy ao amin'ny vavaka ny vavaka ny finoana no homonjy an'ilay marary aviany tsirairay avy mivavaka mijanona ao amin'ilay laharana ny tsirairay avy mifampivavaha ankehitriny raha mbola mandalo reto olo reto mano iza mifampivavaka jarovy renin'olona ray ty rain'olona ray antinareo ve izy mino ve nareo nda ho sika hiranty hira fa iny ty akehitriny. Ankehitriny de ho teneniko aminareo zay tiako ataonareo, tiako nareo ametraka antananareo amin'ny olona ray eo akaikinareo raha mihirany zany ray sika mifandraisany tsirairay avy aminareo, ndao sika ifandraitana miray amin'ny hafa tahaka an'izao. Eny ary zay rehetra mino azy akehitriny atsangano ny tananareo miaraka. Andriamanitra hitanao rahalahy Borders, andriamanitra hitanao rahalahy Carl, andriamanitra hitanareo.